κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας. Οι Τούρκοι παίζουν με τη φωτιά στο Αιγαίο, προκαλούν συνεχώς με οπλισμένα μαχητικά και κάνουν το άσπρο μαύρο, κατηγορώντας ξανά σήμερα την Ελλάδα για δίθεν επικίνδυνα παιχνίδια από τα ελληνικά F-16. Μάλιστα δημοσίευσαν και βίντεο με fake news για να αντιστρέψουν την πραγματικότητα με αερομαχίες στο Αιγαίο. Ιστερία στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για τον πύραυλο Ταϊφούν μετά τις πολεμικές απειλές Ερντογάν. Την ίδια ώρα, ομιλία καταπέλτης από τον Μενέντες στη Γερουσία κατά του Τούρκου Προέδρου. Τον καταγγέλει ότι απειλεί να βομβαρδίσει την Αθήνα, μια πόλη με 3 εκατομμύρια αμάχους όπως λέει, δείχνει φωτογραφία Ερντογάν χέρι-χέρι με Πούτιν και Ιρανό Πρόεδρο και απαιτεί να μην δώσουν οι Αμερικανοί F-16 στην Τουρκία. Πολιτική ίσων αποστάσεων ωστόσο πάλι από το State Department, απαντώντας σε ερώτηση για τις απειλές Ερντογάν, διαμηνύει γενικώς ότι η προκλητική ρητορική αυξάνει την ένταση και δεν βοηθάει κανέναν. Συνεδρίαση του Κισέα σήμερα, είπε τον Πρωθυπουργό, ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά.
Σήμερα οι έκτακτες ενισχύσεις σε 2,3 εκατομμύρια ευάλωτους, 700 εκατομμύρια ευρώ με την επιταγή ακρίβειας των 250 ευρώ σε 1,2 εκατομμύρια δικαιούχους και με την πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης. Σήμερα και οι συντάξεις Ιανουαρίου. Νέο παράθυρο στα Ικούρα για επιπλέον παροχές τη νέα χρονιά, αν υπάρξουν περιθώρια από τον προϋπολογισμό. Τέλος Φεβρουαρίου η πρώτη καταβολή του Market Pass σε ψηφιακό πορτοφόλι ή στην τράπεζα. Νέα πειρά ωστόσο από την αντιπολίτευση για μέτρο κοροϊδία. Από τις 15 Φεβρουαρίου σε ισχύ το πλαφόν με αστερίσκους στα 180 ευρώ η μεγαβατόρα στην τιμή του φυσικού αερίου που αποφάσισαν με καθυστέρηση πολλών μηνών οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Ενέργειας. Η Μόσχα κάνει λόγο για απαράδεκτη επίθεση στην αγορά και απειλεί με αντίπεινα.
Νέες καταιγιστικές αποκαλύψεις για το ρόλο της Εύα Καϊλή στο σκάνδαλο με τις μίζες από το Κατάρ. Στο φως από το βελγικό και ιταλικό τύπο, η απολογία ομολογία της. Παραδέχεται ότι ζήτησε από τον πατέρα της να κρύψει βαλίτσα με 750.000 ευρώ. Λέει ότι γνώριζε τη δραστηριότητα του συντρόφου της, που έχει συλληφθεί, με τον εγκέφαλο της οργάνωσης Παντσέρι και ότι έβλεπε βαλίτσες με χαρτονομίσματα να περνούν από το σπίτι τους. Είχε προσπαθήσει να προειδοποιήσει τον Παντσέρι και δύο ευρωβουλευτές που δεν κατονομάζονται. Στο φως και αποκαλυπτικό email από τον διάδοχο του Παντσέρι στην Ευρωβουλή, τον Ιταλό Ευρωβουλευτή Κοτσολίνο, για το Κατάρ. Άνθρωπος κλειδί στο κύκλωμα, ο Υπουργός Εργασίας του Κατάρ, σύμφωνα με τη Λεσουάρ. Και νέα απάντηση της αδελφής της Καϊλή λέει ότι δεν πήρε ούτε ένα ευρώ.
Κινηματογραφική ληστεία το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, στο κατάστημα της Rolex. Έσπασαν τη βιτρίνα, άρπαξαν 20 ρολόγια τεράστιας αξίας, τραυμάτισαν τον φύλακα και διέφυγαν με μηχανές. Τουλάχιστον 4 οι δράστες.
Ανατροπή από την ιατροδικαστική έκθεση για το μακελιό στη Νέα Σμύρνη. Ο πιστολέρο πυροβόλησε με 7 σφαίρες στην κατάμεστη καφετέρια μπαρ, ήθελε να σκοτώσει μόνο τον έναν, τον οποίο πυροβόλησε με 5 σφαίρες. Ο δεύτερος φαίνεται ότι ήταν παράπλευρη απώλεια. Πέθανε από ανακοπή. Η συγκλονιστική μαρτυρία της 32χρονης θα την ακούσουμε σε λίγο, που τραυματίστηκε από τα πυρά του δράστη. Αν καθόμουν, λέει, η σφαίρα θα με έβρισκε στο κεφάλι και θα ήμουν νεκρή.
Σοκ στο Σύνταγμα. Δύο αδελφές τραυμάτισαν σοβαρά με μαχαίρι 16χρονοι που ήταν καθισμένοι μόνοι στα σκαλοπάτια. Εξετάζεται αν είχαν διαφορές μεταξύ τους.
Νέα δίωξη στον αστυνομικό που τραυμάτισε θανάσιμα το 16χρονο Ρωμά στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορείται πλέον για τετελεσμένη ανθρωποκτονία και όχι για απόπειρα.
Αλλάζουν οι ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ για τον κορονοϊό. Θα βγαίνει κοινό δελτίο κάθε Πέμπτη για COVID, γρήπη και αναπνευστικές ιώσεις.
Ο Πούτιν παραδέχεται για πρώτη φορά ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στις 4 περιφέρειες της Ουκρανίας που έχει προσαρτήσει η Μόσχα. Άναψε το πράσινο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Κίεβο, ο Δήμαρχος και διαμηνύει η Ρωσία δεν θα μας κλέψει και τα Χριστούγεννα.
Καταπέλτης η Αμερικανική Βουλή για τον Τραμπ προτείνει την ποινική παραπομπή του με 3 βαριές κατηγορίες για την εισβολή στο Καπιτόλιο. Θέλετε να εμποδίσετε την υποψηφιότητά μου, η απάντηση Τραμπ. Πρόβλεψη σοκ στην Κίνα. Έως 2 εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν μετά το νέο κύμα κορονοϊού που προκάλεσε ο ξαφνικός τερματισμός της πολιτικής της μηδενικής COVID.
Παντζουρλισμός στα ξημερώματα στην υποδοχή των πρωταθλητών κόσμου στην Αργεντινή. Αποθέωση από εκατομμύρια Αργεντίνους για τον Μέση, πόλης εμφανίστηκε στη σκάλα του αεροπλάνου με το τρόπαιο του Μουντιάλ. Συγκινητική αφιέρωση στον Ντιέγκο Μαραντόνα. Λαοθάλασσα και στο Παρίσι για την Εθνική Γαλλίας τους υποδέχτηκαν σαν να είχαν κατακτήσει το Μουντιάλ. Και στο μέτωπο του καιρού, χειμωνιάτικο το σκηνικό και σήμερα στους μείον 8 το θερμόμετρο νωρίς το πρωί σε περιοχές στα ορεινά, τοπικές χιονοπτώσεις, θυελώδεις βοριάδες, από αύριο αλλαγή του σκηνικού με εξασθένιση των ανέμων και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως όμως από την Πέμπτη. Σε λίγο η αναλυτική πρόγνωση του Παναγιώτη Γιαννόπουλου για τον καιρό των Χριστουγέννων.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, από το μέτωπο της εγκληματικότητας. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο του Real FM ο Θεοδόσης Πάνου. Για τρία θέματα, να ξεκινήσουμε από την κινηματογραφική ληστεία. Είναι απίστευτο, εκτελήχθηκαν σκηνές που θα μας περιγράψεις. Στο κατάστημα της Rolex, ακριβώς, στο κέντρο της Αθήνας, μέρα μεσημέρι. Οι περαστικοί νόμιζαν ότι γυρίζεται ταινία.
Και να σας το πάω και λίγο αντίστροφα και ίσως στο μέλλον να διαπιστωθεί. Θυμίζει, όπως μου λέγει, έμπειρος αξιωματικός της ασφάλειας, ο οποίος είχε επιδοθεί με επιτυχία στο κυνήγι των ροζ πανθύρων, η γνωστή συμμορία παραστρατιωτική σε Σέρβοι και Κροάτες, θυμίζει πάρα πολύ τις ληστείες σε Βρυξέλλες και Παρίσι.
Σωστά.
Που έχουν πραγματοποιήσει.
Έτσι, ακριβώς,
που έχουν πραγματοποιήσει οι ρίζος πάνθυρες.
Λοιπόν,
τι έγινε τώρα. Λίγο πριν τις 11, δύο μοτοσυκλέτες με 4 επιβάτες αντίστοιχα είναι κοντά στην Rolex. Η Rolex είναι
στην πλατεία.
Ναι, πλατεία Κολοκοτρώνη. Κολοκοτρώνη 1 είναι ο αριθμός της Rolex. Κανείς δεν δίνει σημασία, φορούν κράνη. Με το που ανοίγει η θωρακισμένη πόρτα και βγαίνει από μέσα ένας πελάτης, αμέσως η αντίδρασή τους ήταν αυτόματη. Προφανώς έχουν στήσει καρτέρι. Κρατάνε την πόρτα ανοιχτή, προσπαθεί ο security, ο υπεύθυνος ασφαλείας, να αντιδράσει. Τον χτυπούν κατά πάσα πιθανότητα με μια βαριοπούλα. Αμέσως οι υπόλοιποι τρεις, βέβαια. Οι υπόλοιποι τρεις με την απειλή όπλου ο ένας. Ακινητοποιούν τους υπαλλήλους και οι άλλοι δύο με μια βαριοπούλα αρχίζουν και σπάνε τις προθήκες και παίρνουν 20 ρολόγια Rolex, επιλεγμένα όμως.
Πανάκριβα.
Δηλαδή χτύπησαν τις προθήκες που ήταν τα πιο ακριβά Rolex. Επίσης αυτό το πράγμα δείχνει μια πρακτική από την συγκεκριμένη συμμορία την οποία σας προανέφερα. 7-8 δευτερόλεπτα όλο αυτό που σας δείω. Το πολύ μαζί με την διαφυγή ένα λεπτό. Ένα λεπτό στο κέντρο της Αθήνας.
Πρέπει να ήταν πάνω από 4 Θεοδόση. Φύγανε με 2 μηχανές.
Ήταν 4 και οι 4 έχουν.
Ναι.
Τώρα, εκεί αν υπήρχε και ομάδα υποστήριξης,
ναι, ναι.
Πολύ λογικό.
Ναι, ναι.
Ακούγεται. Ωστόσο, μέχρι στιγμής και η κάμερα ασφαλείας
4
δείχνουν. Επίσης, σε αυτό που λες, έχει μια πολύ καλή λογική. Γιατί Σύνταγμα είναι ακριβώς από πάνω. Στο Σύνταγμα τι έχουμε, δεκάδες αστυνομικούς.
Γύρω-γύρω αστυνομία.
Δεκάδες αστυνομικούς.
Άρα έχουν διαφύγει ασύλληπτοι, ανενόχλητοι.
Στην κυριολεξία κάτω από τη μύτη της αστυνομίας.
Τώρα,
και χτύπησαν ένα από τα πιο καλά φυλασσόμενα καταστήματα της Αθήνας, πρέπει να σας πω, με θωρακισμένη πόρτα.
Βέβαια. Η Λία είναι πολύ, πολύ μεγάλη.
Η Λία ακόμα μετράνε.
Ακόμα μετράνε. Να έχει δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
Ακριβώς. Όταν συζητούμε ότι ένα από τα κομμάτια που πήραν σύμφωνα με την πληροφορία κοστίζει 20.000 ευρώ, από εκεί και έπειτα μπορεί να.
Λοιπόν, πάμε λίγο πιο πέρα, διότι λίγα μέτρα πιο μακριά,
βέβαια,
εκεί στα σκαλοπάτια της πλατείας Συντάγματος,
Σύνταγμα.
Γιατί έχει προκαλέσει σοκ αυτό που συνέβη, ο τραυματισμός μιας νεαρής κοπέλας από δύο αδελφές με μαχαιριά στο μυρό. Τι συνέβη?
Ακριβώς, πάλι στο Σύνταγμα, και δεν θα κουραστώ να το λέω, στο Σύνταγμα που 24 ώρες το 24ωρο υπάρχουν δεκάδες.
Στο Χριστουγεννιάτικο Σύνταγμα, Θεοδόση, που αυτές τις μέρες κυκλοφορούν νεαρά παιδιά, οικογένειες με μικρά παιδάκια.
Πολύ σωστά.
Είναι και οι μέρες περίεργες.
Και δεν συζητούμε τώρα για προχωρημένη ώρα, αλλά για 10:45 παρακαλώ πολύ το βράδυ. Κάθεται στα σκαλιά η 16χρονη, η οποία φυτά στο πρώτο ΕΠΑΛ μεταξουργείου. Κάθεται μόνη της στα σκαλιά. Έχει κάποιο ραντεβού, δεν το ξέρουμε αυτό. Ξαφνικά εμφανίζονται οι δύο αδελφές, 19 και 16 ετών αντίστοιχα. Αδελφές είναι οι κοπέλες που την χτύπησαν. Υπάρχει μία λογομαχία,
ναι,
μια λογομαχία λίγων δευτερολέπτων, και ξαφνικά η μία από τις δύο, δεν ξέρουμε ποια, βγάζει ένα μαχαίρι και την τραυματίζει ευτυχώς ελαφρά
στο
μυρό. Το παιδί πήγε άμεσα στο νοσοκομείο.
Μιλάμε για 16χρονη μαθήτρια.
Ακριβώς. Του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, πήγε στο ΑΤΑΦ Συντάγματος, στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος.
Είχαν προηγούμενα μεταξύ τους γνωρίζονταν?
Τα ονόματά τους δεν τα ξέρει, αλλά ξέρει ότι είναι γνωστές γνωστού της, όπως είπε, χαρακτηριστικά Μάλιστα. στην κατάθεσή τη με τον οποίο Μάλιστα. έχουν διαφορές.
Το είδαμε και αυτό, μαχαίρωμα 16χρονης από άλλα δύο κορίτσια πίσω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα. Όπως
πρέπει να δούμε τι συμβαίνει.
Με στιλέτο πεταλούδα που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα τη μόδα αυτή τη ηλικία.
Στον απόϊχο του σοκ που έχει προκαλέσει το μακελιό στην κατάμεστη καφετέρια στην πλατεία τη Νέα Μύρνη, καφετέρια μπάρ, είχε κόσμο εκεί διότι έβλεπαν το Μουντιάλ.
Δεκάδες.
Και φαίνεται από τα βίντεο που έχουν καταγραφεί. Εδώ λοιπόν υπάρχει ανατροπή. Θα μας πει σε λίγο τι γίνεται με τον δράστη και ενδεχόμενους συνεργούς του. Υπάρχει ανατροπή διότι ο πιστολέρο με 7 σφαίρες πυροβόλησε και σκότωσε 2 και τραυμάτισε μία ανυποψίαστη θαμώνα.
Ουσιαστικά.
Στην αρχή νομίζαμε ότι ο στόχος του ήταν οι 2.
Και
οι 2 από την Αλβανία.
Δεν είναι έτσι.
Τώρα τι προκύπτει.
Και όπως αποκάλυψε πρώτο το real.gr με πρωινό του ρεπορτάζ, ο δεύτερος, ο 44χρονος, είναι παράπλευρη απώλεια. Και είναι παράπλευρη απώλεια γιατί όλες οι σφαίρες κατευθύνονται, όπως μου εξηγούσε πολύπειρος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας από χθες μάλιστα, όλες οι σφαίρες κατευθύνονται προς τον 41 ετών
τον
σε σημασμένο
Νίκο.
Αλβανό, τον Νίκο.
Ναι.
Ο οποίος όμως πέφτει, δεχόμενος στις πρώτες σφαίρες, πέφτει δίπλα στο φίλο του. Εκεί ο δράστης συνεχίζει να ρίχνει. Μία από τις σφαίρες βρίσκει στον θώρακα τον 44χρονο και σύμφωνα τώρα, πια, έτσι, σύμφωνα τώρα πια με τον ιατροδικαστή αυτό το τραύμα του προκάλεσε καρδιακή ανακοπή με αποτέλεσμα να βρει επιτόπου τον θάνατο. Έχουμε να κάνουμε με έναν κρυφό πόλεμο που συμβαίνει εδώ και 3 χρόνια στο κέντρο της Αθήνας της αλβανικής μαφίας. Δεν έχουμε μόνο την Greek Mafia στην Ελλάδα. Μην μένουμε μόνο στην Greek Mafia. Υπάρχει και η αλβανική μαφία, υπάρχει και η γεωργιανή μαφία και υπάρχει και η σέρβικη μαφία που έχει ακολουθήσει οι ίδιες πρακτικές. Δυστυχώς στη χώρα, από ό,τι βλέπουμε, αυτό το φρούτο σε πολλά δέντρα
ανθίζει. Δεν υπάρχει κανένα.
Ο δράστης είναι άφαντος, είναι νεαρής ηλικίας. Όπως αποκαλύψαμε από χθες, υπάρχει βίντεο στα χέρια της αστυνομίας, το οποίο βεβαίως και δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας γιατί ερευνάται, που τον δείχνει 10 λεπτά πριν εισβάλλει στην καφετέρια και πριν πάνε τα δύο θύματα. Να κόβει βόλτες στην περιοχή χωρίς να φοράει την κουκούλα της ζακέτας του, φορώντας όμως την χειρουργική μάσκα προστασίας για τον κορονοϊό.
Σε ευχαριστούμε, Θοδόση Πάνου. Βέβαια, αυτό που έχει σοκάρει ακόμα περισσότερο είναι η γυναίκα που έπαινε μια φίλη της, 30 χρονών, τον καφέ, 32 χρονών, και η οποία τραυματίστηκε από αδέσποτη σφαίρα. Και είναι συγκλονιστικό αυτό που λέει η Ελισάβετ, ότι εκείνη την ώρα άλλαζαν θέσεις με τη φίλη της. Και αν δεν ήταν όρθιοι, αλλά καθιστήκατε την έτρωγε στο κεφάλι, θα ήταν νεκρή.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν τυχερή μέσα στην ατυχία της, μπορούμε να πούμε, και θα θρυνούσαμε άλλο ένα θύμα. Μάλιστα, ένα θύμα το οποίο δεν θα είχε καμία σχέση με την υπόθεση. Μπορούμε να ακούσουμε την συγκλονιστική πραγματικά μαρτυρία της.
Ήμουν με την αδερφή μου στο μπαρ, πίσω ακριβώς από το τραπέζι που καθόταν οι δύο άνδρες που είναι νεκροί. Ήμασταν όρθιες και μιλούσαμε με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Ήμουν πλάτη και δεν είδα το δράστη την ώρα που μπήκε. Άκουσα τους πυροβολισμούς και έβλεπα πανικό στο μαγαζί. Στην αρχή δεν κατάλαβα ότι είχα τραυματιστεί, μέχρι που είδα τα αίματα. Λίγα δευτερόλεπτα πριν εισβάλλει ο δράστης στο μαγαζί, αλλάξαμε θέσεις με την αδερφή μου. Αλλιώς θα ήταν αυτή τώρα στη θέση μου. Και ευτυχώς που ήμασταν όρθιες, αλλιώς θα με έβρισκε η σφαίρα στο κεφάλι.
Είναι από το όπεν η μαρτυρία. Ήταν η αδελφή της. Ήταν απίστευτο.
Είναι απίστευτο πως δεν θρυνήσαμε και άλλα θύματα. Μόνο αυτό. Λοιπόν, να ακούσουμε μαρτυρίες για την κατάσταση που επικρατεί γενικά στην περιοχή. Γιατί οι κάτοικοι, το είπαμε και χθες, Νίκο, φοβούνται γιατί έχει μετατραπεί σε άντρο εγκλήματος η πλατεία της Νέας Μύρνης.
Είχαν έρθει μετά η αστυνομία, τα σταφόρα του ΕΚΑΒ. Τη ζούσαν κάμερες από τα περίπτερα γύρω-γύρω οι αρχές να δουν τι γίνεται.
Σικάγο, τι να κάνουμε. Αυτά είναι ξεκαθαρίσματα.
Άκουσα πυροβολισμούς, είχα βγάλει το σκύλο μου βόλτα και φύγαμε κατευθείαν γιατί φοβηθήκαμε.
Λοιπόν, να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε σε οικονομικές ειδήσεις, γιατί σήμερα έχουμε ένα μπαράζ πληρωμών με επιταγή ακρίβειας, με συντάξεις, με πετρέλαιο θέρμανσης.
Είμαστε αντίστροφοι μέτρες για τα Χριστούγεννα, ακόμη στους δρόμους, τελευταίες αγορές, και χρειάζεται να γεμίσει το πορτοφόλι που για τους περισσότερους είναι άδειο.
Να δούμε για ποιους θα γεμίσει το πορτοφόλι, θα μας εξηγήσει εσύ, Σταύρο Πιεράκου.
Περίπου 700 εκατομμύρια θα πέσουν στην αγορά και στους καταναλωτές σήμερα και αύριο από την κυβέρνηση. Όπως είπαμε, η επιταγή ακρίβειας έχει ξεκινήσει να δίδεται από χθες. Θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές σήμερα το απόγευμα, ενώ σήμερα θα ξεκινήσει και η πληρωμή της πρώτης δόσης του επιδόματος θέρμανσης. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Υπουργείου Οικονομικών, η πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης θα ζεστάνει τις τσέπες των καταναλωτών καταναλωτών με 190 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, ενώ στα 500 εκατομμύρια ανέρχεται η ΦΑΠΑΚ ενίσχυση των 250 ευρώ, που θυμίζουμε ότι δίνεται σε χαμηλοσυνταξιούχους, σε ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ, σε δικαιούχους επιδόματος ΑΜΕΑ. Επίσης, έχει ξεκινήσει η καταβολή του διπλού επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης και μια μισή επιπλέον δόση επιδόματος παιδιού, ενώ από αύριο θα ξεκινήσει η σταδιακά πληρωμή των συντάξεων, αρχικά στους συνταξιούχους του ΑΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ και αυτοαπασχολούμενους, ενώ την Πέμπτη θα καταβληθούν οι συντάξεις στους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΙΚΑ και θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές την προσεχή Παρασκευή.
Άρα πριν από τα Χριστούγεννα θα πρέπει να έχουν πιστωθεί όλα αυτά τα χρήματα που είπαμε στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τη δήλωση ο Υπουργός Οικονομικών, ο Χριστός Σταϊκούρας, στην τηλεόραση του Sky για την καταβολή αυτών των ποσών.
Περιμένουμε σήμερα και αύριο να πιστωθεί σε 2,4 εκατομμύρια συμπατριώτες μας η έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ, όπως την έχει ονομάσει η Επιταγή Ακρίβειας. Αυτό είναι 500 εκατομμύρια ευρώ. Εκτιμούμε ότι από σήμερα θα ξεκινήσει να μπαίνει στους λογαριασμούς και σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε 865.000 συμπατριώτες μας που υπέβαλαν στην πλατφόρμα για το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης, αύριο θα πιστωθεί, αν έχουν δηλώσει IBAN, 190 εκατομμύρια ευρώ από τα 300 εκατομμύρια που είναι συνολικά το επίδομα. Συνεπώς, εκτιμώ ότι μέχρι αύριο το βράδυ θα έχουν πιστωθεί 700 εκατομμύρια ευρώ στο πορτοφόλι του Έλληνα πολίτη για αυτές τις δύσκολες ημέρες, εβδομάδες εξαιτίας ακρίβειας. Είναι αυτονόητο ότι αν προκύψει δημοσιονομικός χώρος, αυτός θα επιστραφεί στην κοινωνία όπως πράττουμε μέχρι τώρα.
Λοιπόν, αυτά είναι τα ποσά που αναμένουν τις επόμενες ημέρες, λοιπόν, να λάβουν οι δικαιούχοι.
Άνοιξε και παράθυρο για επιπλέον παροχές.
Έτσι. Ωστόσο, κινούμαστε όλοι στον αστερισμό του Market Pass, Σύση. Τι καινούριο γνωρίζουμε για αυτό το μέτρο?
Λοιπόν, το Market Pass, η πλατφόρμα για το Market Pass θα ανοίξει του Φεβρουάριο. Δηλαδή υπάρχει χρονικό περιθώριο για να κάνουν τις αιτήσεις οι δικαιούχοι. Η οικονομική ενίσχυση, όπως ξέρουμε, θα δίνεται κάθε μήνα. Αν δεν έχουν γίνει τα έξοδα που αναλογούν στον δικαιούχο για τον μήνα στον οποίο για έναν μήνα, θα μεταφέρεται το ποσό της επιδότησης στον επόμενο μήνα.
Ναι.
Δεν το χάνει και θα ισχύουν όλο το ποσό μέχρι και το τέλος της ισχύω της ψηφιακής κάρτας, δηλαδή μέχρι το τέλος του εξαμήνου. Θα πιστώνεται κάθε μήνα, αρχής γενομένης από το Φεβρουάριο. Η διαδικασία είναι απλή, έχουν μάθει οι πολίτες πλέον να κάνουν χρήση. Ακριβώς. Θα εισέρχεται στην πλατφόρμα, θα υποβάλει την αίτηση, θα γίνεται αυτόματη αναζήτηση των στοιχείων του από την πλατφόρμα και στη συνέχεια, εφόσον είναι επιλέξιμη η αίτησή του, ο πολίτης θα έχει δύο επιλογές, ή να πιστωθεί το ποσό που δικαιούται στην άλλη ψηφιακή κάρτα μέσω της κάρτας στο κινητό του τηλέφωνο, ή να πιστωθεί στον τραπεζικό του λογαριασμό. Σε αυτή την περίπτωση, αν επιλέξει την κατάθεση στο λογαριασμό, το ποσό που θα λάβει θα είναι στο 80% του ποσού που θα έπαιρνε.
Αυτό σημαίνει 22
κάρτα.
Ευρώ το μήνα για το βασικό δικαιούχο, 10 για το φιλοξενούμενο ή 17,6 το μήνα, το 80% αν το θέλει στην τράπεζα, που εκεί δεν θα είναι ένα μήνα, θα είναι ένα τρίμηνο. Είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας το πρωί ότι τέλος Φεβρουαρίου θα γίνει η πρώτη καταβολή ή σε ψηφιακό πορτοφόλι στην τράπεζα.
Από τους επόμενους μήνες όμως θα είναι στο πρώτο δεκαήμερο του κάθε μήνα.
Πάμε να ακούσουμε τι είπε γι' αυτό ο Υπουργός Οικονομικών και θα επανέλθουμε, θα ακούσουμε και την κριτική και θα επανέλθουμε τη Σύση για το τι σημαίνει η απόφαση επιτέλους μετά από 7-8 μήνες των Ευρωπαίων να επιβάλλουν, να αποφασίσουν, να συμφωνήσουν, έστω με τον τρόπο που συμφώνησαν, για πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου.
3,2 εκατομμύρια νοικοκυριά από τα 4,1. Δηλαδή το 80% της κοινωνίας. Εκεί είναι και η μεσαία τάξη. Δεύτερον, είναι εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που τους καλύπτει. Τρίτον, είναι όχι μόνο για τρόφιμα, αλλά για όλα τα προϊόντα που παρέχονται από αυτές τις κατηγορίες που έχουμε αναπτύξει. Σούπερ μάρκετ, παντοπολία, ζαχαροπλαστική, αεροτοπία και ούτω καθεξής. Η πρώτη καταβολή θα γίνει τέλος Φεβρουαρίου.
Μάλιστα.
Και μετά θα καταβάλλεται στις αρχές κάθε μήνα. Αν κάποιος επιλέξει να πάρει τα χρήματα στον τραπεζικό του λογαριασμό, θα πάρει το 80%. Θα χρησιμοποιήσει όπου θέλει δύο φορές στο εξάμηνο. Αν κάποιος δεν χρησιμοποιήσει το σύνολο του ποσού ενός μήνα, μετακυλείται στον επόμενο μήνα. Καλύπτουμε και φιλοξενούμενα άτομα.
Πρέπει να πούμε ότι συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για αυτό το νέο μέτρο, το Market Pass. Ο Θόδωρος Ρουσόπουλος από τη Νέα Δημοκρατία μίλησε εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα και εκτίμησε ότι με αυτό το μέτρο μηδενίζεται η διαφορά που υπάρχει στις τιμές σε σχέση με την αύξηση του πληθωρισμού.
Κύριε Ρουσόπουλε, τώρα μην μου πείτε ότι αυτό το 20 ευρώ το μήνα, όσο χρήσιμο και να είναι, που είναι σε πολλούς συμπολίτες μας, δεν είναι ένα προεκλογικό τρίκ.
θα μπορούσε να σκεφτεί κανένας με πιο θετική προσέγγιση. Ότι δηλαδή ουσιαστικά μηδενίζεις για τους επόμενους 8 μήνες την διαφορά που έχει στις τιμές από την αύξηση του πληθωρισμού σε πολύ μεγάλα ποσοστά πανευρωπαϊκά. Και είναι η πρώτη και η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που το κάνει. Δεν το κάνει κανένας άλλος. Γιατί να μην δούμε το θετικό και αισιόδοξο και να δούμε το αρνητικό. Κοιτάξτε, το ΦΠΑ, όπως ξέρετε, είναι ένας ενωσιακός φόρος. Δεν είναι εύκολο να μειώσει το ΦΠΑ.
Σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ μίλησε στην Κάτια Μακρύ για προεκλογική απόπειρα εξαπάτησης.
Κύριε Τζανακόπουλε, μιλήσατε για χυδαίο προεκλογικό επίδομα εξαπάτησης, χαρακτηρίζοντας έτσι αυτό το περίφημο Market Pass.
Είναι πράγματι μια προεκλογική, απρόσφορη απόπειρα εξαπάτησης με την εξής έννοια. Μιλάμε για 20 ευρώ το μήνα από το Φεβρουάριο και μετά, δηλαδή με τη στενή έννοια προεκλογική περίοδο, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις αυξήσεις των τιμών.
Προεκλογικό χαρακτήρισε το μέτρο και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Σκανδαλίδης, μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα.
Εκτιμάται ότι η κυβέρνηση στην τελευταία αυτή φάση προβαίνει σε κινήσεις καθαρά προεκλογικού χαρακτήρα.
Το τελευταίο μέτρο που πήρε δεν έχει εμφανιστεί ποτέ πουθενά. Και είναι ένα μέτρο, βέβαια, βλέποντας και κάνοντας και το ότι μπορώ για τις εκλογές, βέβαια ένα τέτοιο μέτρο, αλλά είναι φανερό ότι είναι όλα εντάσσονται εδώ και από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, που ο κ. Μητσοτάκης εγκατέλειψε οποιοδήποτε πρόγραμμα για τη χώρα, τον ευρύτερα κτλ. Και άρχισε την παροχολογία. Αυτή τη δουλειά κάνει όλο αυτό το καιρό, δεν κάνει τίποτα άλλο. Θα τα πάρω από τα δηληστήρια για να τα δώσω δεκάρικα και εικοσάρικα στα νοικοκυριά. Είναι πολύ πιο εύκολο να πει εις πράξεις που γίνονται από το ΦΠΑ, τον αυξημένο ΦΠΑ και με τον πληθωρισμό που υπάρχει, τεράστια έσοδα του κράτους, να διατεθούν τα ποσά αυτά προκειμένου να είναι δομικό το μέτρο.
Και όλα αυτά με φόντο Σύσταυρο Γεράκου, την χθεσινή απόφαση, χθεσινή βραδινή των Υπουργών Ενέργειας, επιτέλους με την εντολή των ηγετών που είχαν να μπει πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, 180 ευρώ ανά μεγαβατόρα τελικά, από τις 15 Φεβρουαρίου με δύο αστερίσκους, πρέπει η τιμή του Ολλανδικού να είναι τρεις μέρες πάνω από το πλαφόν, και το δεύτερο, η διαφορά της τιμής με τις παγκόσμιες τιμές του LNG, του υγροποιημένου φυσικού αερίου, να είναι μεγαλύτερη από 35 ευρώ. Δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει πολλοίς κόσμος αυτές τις λεπτομέρειες. Το ουσιαστικό είναι να μας πεις αν με αυτό το πλαφόν που μπαίνει από το Φεβρουάριο θα δούμε να σταματάει το ενεργειακό ράλι που συμπαρασύρει και τις άλλες τιμές των προϊόντων, άρα προκαλεί πληθωρισμό, άρα φέρνει και αυξήσεις στα επιτόκια.
Νίκο, καταρχάς να πούμε ότι πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα στην προσπάθεια της Ευρώπης να προστατεύσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις απέναντι στην άκρατη κερδοσκοπία. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος, καθώς το μέτρο αυτό θα βοηθήσει να αποφευθούν όλες οι ακρότητες που είδαμε και τα φαινόμενα κερδοσκοπία στις τιμές του φυσικού αερίου, όπως τον περασμένο Αύγουστο που έφτασε τα 350-370 ευρώ η μεγαβατόρα. Από εκεί και πέρα δεν μιλάμε για ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα αποκλιμακωθούν άμεσα προς
όφελος. Πόσο είναι σήμερα, τώρα ήταν
107. Νομίζω στα ίδια επίπεδα είναι.
Άρα χαμηλότερα.
Πολύ χαμηλότερα. Το ζητούμενο είναι τι θα γίνει, όπως έχουμε πει, και εκεί θα φανεί αποτελεσματικό το μεγάλο στοίχημα για το μέτρο, τι θα γίνει την άνοιξη όταν θα αρχίσει ο εφοδιασμός για την επόμενη χρονιά. Τότε η ζήτηση για το φυσικό αέριο θα είναι αυξημένη, προκειμένου να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες, αλλά και ανάγκες για την πλήρωση των αποθηκευτικών χώρων της Ευρώπης. Τότε λοιπόν θα φανεί αν το πλαφόν θα λειτουργήσει στην πράξη, με δεδομένο ότι σε μια συναλλαγή δεν παίζει ρόλο μόνο η πρόθεση του αγοραστή, αλλά και αυτή του πολιτή. Οπότε τις εξετάσεις μεγάλες, το πλαφόν θα τις δώσει τότε για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί. Πάντως να πούμε ότι από αυτή την απόφαση έχουν κερδίσει όλες οι πλευρές. Πιο πολύ οι χώρες όπως η Ελλάδα που πρωτοστάτησαν στο να πέσει η τιμή στο 180, αλλά και οι υπόλοιπες που ζήτησαν να μπουν ασφαλιστικές επικλίδες, όπως αυτές που ανέφερες, και μπήκαν.
Σύση, να δούμε αν θα κερδίσουν οι καταναλωτές, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, αν θα μειωθούν οι λογαριασμοί του ρεύματος, του αερίου, και αν θα παραμείνουν χαμηλά και το πετρέλαιο. Γιατί όλα αυτά είναι το βαρόμετρο για την καθημερινότητά μας και το πορτοφόλι μας. Να σε ευχαριστήσουμε. Και πάμε στη Νέα Υόρκη. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, στον Θανάση Τσίτσα, τον ανταποκριτή του Real FM στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έχουμε μαζί μας σε λίγο και την Βάνα Στέλου από την Κωνσταντινούπολη και τον Γιώργο Σεδήμα, γιατί πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας. Θανάση, να ξεκινήσω από σένα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Καλημέρα για σένα. Έχουμε πολύ σημαντική παρέμβαση, την πιο σημαντική θα έλεγα, και μάλιστα από το βήμα της Αμερικανικής Γερουσίας, του Μπομπ Μενέντες, του Φιλέλληνα Μπομπ Μενέντες, του επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, με φόντο νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, που επιχειρούν μάλιστα με fake news να κάνουν το άσπρο μαύρο, στον απόϊχο των πολεμικών απειλών του Ερντογάν ότι θα βομβαρδίσει με τον πύραυλο Ταϊφούν την Αθήνα, από εκεί πιάστηκε και ο Μενέντες, και μάλιστα τη στιγμή που τα τουρκικά μέσα ενημέρωση σε ένα πραγματικό αμόκ δείχνουν συνεχώς εικόνες με τον Ταϊφούν να φτάνει ως την Ιταλία. Θα έλεγα πριν σου δώσω το λόγο να πάρουμε μια πρώτη γεύση από αυτή την ομιλία του Μενέντες που τη θεωρώ κορυφαία στιγμή του, 10 λεπτά κράτησε, να ακούσουμε πώς ξεκίνησε και αμέσως μετά σου δίνουμε το λόγο.
In front of a town hall in northern Turkey.
Πριν από λίγες μέρες, λέει, μπροστά από ένα δημαρχείο στη Βόρεια Τουρκία, ο πρόεδρος Ερντογάν απείλησε με πυραυλική επίθεση στην Αθήνα. Η Ελλάδα φοβάται τους πυράβλους, μας είπε. Λένε ότι ο πύραυλος Ταϊφούν θα χτυπήσει την Αθήνα. Και μετά απευθύνθηκε ευθέως στον ελληνικό λαό και είπε: θα συμβεί αυτό εκτός αν ηρεμήσετε. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Μιλάμε για ένα μέλος του ΝΑΤΟ που απειλεί ευθέως να στοχεύει στην Αθήνα, μια πόλη 3 εκατομμυρίων αμάχων. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, μια σκόπιμη επίθεση εναντίον αμάχων είναι έγκλημα πολέμου. Νομίζω τέτοια ομιλία δεν έχουμε ξανακούσει, Θανάση, από το βήμα της Αμερικανικής Γερουσίας, από τα χείλη του Μπομπ Μενέντες.
Καλό μεσημέρι. Θα έλεγα ότι ήταν μια ομιλία καταπέμπτη.
Σταθμός.
Ο γερουσιαστής και πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας άβραξε την ευκαιρία να ξυφελκίσει εναντίον του Τούρκου Προέδρου, σε μια ομιλία που ούτε και εμείς πραγματικά περιμέναμε να είναι τόσο αιχμηρός. Επιτέθηκε στον Ταγίδη Ερντογάν τόσο για τις εμπειρικές δημόσιες κατά της Αθήνας, όσο και για τα σχέδια του να αγοράσει άγκυρα μαχητικά από τις ΗΠΑ. Μάλιστα, ο Ρόμπερτ Μενέντες κάλεσε από το βήμα τη Γερουσία την κυβέρνηση των ΗΠΑ αλλά και την διεθνή κοινότητα για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων που θα διασφαλίσουν ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα λογοδοτήσει για τη συνεχόμενη παραβίαση του διεθνού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Απαιτώ, είπε, από τον πρόεδρο Ερντογάν να σταματήσει όλες τις υπερστήσεις πάνω από την Ελλάδα. Ενώ αναφέρθηκε και στις πρόσφατες απειλές του Σουλτάνου κατά της Αθήνας, εκφράζοντας την οργή του, λέγοντα χαρακτηριστικά ότι μιλάμε για ένα μέλος του ΝΑΤΟ που απειλεί ευθέως, όπως ακούσαμε και στο σχετικό, να στοχεύσει την Αθήνα, μια πόλη 3 εκατομμυρίων αμάχων. Κάνοντας λόγο για μια εκθετική εκστρατεία που εκτιμήθηκε σε ολόκληρη την περιοχή, ο γερουσιαστής διανύησε για ακόμα μια φορά ότι δεν πρόκειται να συνελέγξει την ικανοποίηση του αιτήματος της Άγκυρας για αναβάθμιση ή αγορά νέων μαχητικών F-16. Όσον αφορά τις συνεχείς απειλές περί βραζιλικής ελέγξης στην Ελλάδα, ο κ. Μενέντες εκτίμησε ότι η κλιμάκωση της εμπρηστικής ρητορικής συνδέεται και με τις επικείμενες εκλογές στην Τουρκία, ενώ αναφέρθηκε στη διαρχή επιθετική ρητορική από τον Ερντογάν και στην προσπάθειά του να αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία. Διαβάζω τα λόγια του, είπε, ότι οι τουρκικές δυνάμεις μπορεί να έχουν ξαφνικά ένα βράδυ. Και όπως ανέφερε ο κ. αυτό αυξάνει την παράνομη αυταρχική συμπεριφορά του εν ώψη των εκλογών της επόμενης χρονιάς, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται μόνο μέλες ρητορικές απειλές, αλλά για ένα μοτίβο παράνομων διεκδικήσεων που αμφισβητούν την κυριαρχία στην ελληνική επικράτεια. Οι επικρίσεις όμως στην γερουσιαστή δεν περιορίστηκαν αποκλειστικά στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά κάλυψαν και μια σειρά από εσωτερικά ζητήματα της Τουρκίας. Και όπως επισήμανε, ο Ερντογάν έχει τάσει εκδίκησης και στο εσωτερικό της χώρας του, σημειώντας ότι στην περίπτωση η Μάνογλου χρησιμοποιεί αυτή την επιθετικότητα και την κατασταλτική πολιτική για να αποστά την προσοχή από την ολοκληρωτική αποτυχία της οικονομίας της. Το συγκλονιστικό είναι ότι κλείνοντας ο γερουσιαστής Μενέντες έστειλε μηνύματα με πλεονεκτικούς αποδέκτες, λέγοντας στους συναδέλφους της Γερουσίας να μην φοβούνται να υπερασπιστούν τις αμερικανικές αξίες μπροστά στην επιθετικότητα του Ερντογάν, στη διεθνή κοινότητα να μην διστάσει να κάνει την Τουρκία να λογοδοτήσει για την παραπίεση του διεθνού δικαίου, τους Έλληνες πολίτες που ζουν στη σκιά των πυράβλων Ταϊφούν και Ερντογάν να μην ξεχνούν ότι οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό τους και σε εκείνους τους ανθρώπους στην Τουρκία που εξακολουθούν να ελπίζουν σε ένα ελεύθερο δημοκρατικό μέλλον να μην το βάζουν κάτω.
Θανάση, πρέπει να πω, το περιγράψες παραστατικά την ομιλία του Μενέντες, αυτό το δεκάλεπτο, ότι δύο πράγματα μου έκαναν εντύπωση. Το ένα είναι ότι κάποια στιγμή την οπτικοποίησε. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί, πες μου αν το θυμάσαι. Δηλαδή είχε ένα ταμπλό πίσω του και έβαλε κάποιος μία τεράστια, ένα πόστερ που ήταν ο Ερντογάν, ο Πούτιν και ο Ιρανός πρόεδρος. Και λέει, δείτε αυτοί οι τρεις που είναι οι φιλοπόλεμοι. Δείτε για ποιον μιλάω. Και τον είχε δίπλα στον Ερντογάν και στον Ιρανό. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό.
Ουσιαστικά του τάφησε και ενίσχυσε, αν θέλει, το αντιτουρκικό μπλοκ το οποίο έχει σχηματιστεί του τελευταίου μήνε, τα τελευταία χρόνια στο Κοντρέσο και το έκανε σε μια στιγμή όπου έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνικές συζητήσεις για τα F-16 μεταξύ της Αμερικανικής κυβέρνησης και της Άγκυρας και περιμένοντας να διαδικαστεί το αίτημα του μεσαίου του προς το Κοντρέσο, όπου θα συζητηθεί για το τι μένει γενέστερο για αυτή την αγορά, αν θα είναι και.
Και το δεύτερο, ότι ο τρόπος που περιέγραψε, τι σημαίνει, τους είπε ότι ο Ερντογάν απειλεί με ταϊφούν την Αθήνα, ότι απειλεί να χτυπήσει μία πόλη 3 εκατομμυρίων αμάχων, να τη στοχεύσει. Έτσι δεν το έχουμε ακούσει ούτε από Έλληνα πολιτικό. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα απόσπασμα από την ομιλία Ερντογάν.
Αν μου επιτρέπετε, μίλησε πιο προωθημένα και από το State Department.
Ακριβώς, βέβαια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα απόσπασμα από την ομιλία. Διορθώνω. Μενέντες, θα κάνουμε διακοπή για διαφημίσεις και θέλω όταν γυρίσουμε, Θανάση, γιατί υπάρχει στον αντίποδα η απάντηση του State Department που δεν έχει καμία σχέση με το Μενέντες. Είναι πάλι πολιτική ίσων αποστάσεων στο ερώτημα πώς σχολιάζεται ότι ο Ερντογάν απειλεί να χτυπήσει με ταϊφούν την Αθήνα. Πάλι Πόντιος Πιλάτος. Να ακούσουμε λοιπόν Μενέντες. Απλώς θα παρακαλέσω, Θανάση, όταν σε ξανακαλέσουμε, μία καλύτερη γραμμή, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά που λες και δυσκολευόμαστε να σε ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Μενέντες στο δεύτερο μέρος. Και απαιτώ από τον Ερντογάν να σταματήσει όλες τις υπερπτήσεις πάνω από την Ελλάδα και να αποσύρει τον τελευταίο Τούρκο στρατιώτη από την Κύπρο. Και νομίζω, δεδομένη τη πρόσφατη συμπεριφορά του, οι ΗΠΑ δεν πρέπει να δώσουν μαχητικά F-16 στα χέρια του Προέδρου Ερντογάν. Γι' αυτό, ως πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, δεν πρόκειται να δώσω έγκριση για τα F-16 στην Τουρκία μέχρι να σταματήσει στην επιθετική ρητορική σε όλη την περιοχή. Και εδώ θα βγάλει τη φωτογραφία που σας έλεγα και λέει, δεν αποτελεί έκπληξη που ο Ερντογάν συναντήθηκε στην Τεχεράνη αυτό το καλοκαίρι και δείχνει τη φωτογραφία με τον Ρώσο και τον Ιρανό πρόεδρο. Κάποιους από τους πιο βάναυσους δικτάτορες του κόσμου. Απλώς κοιτάξτε και δείχνει τη φωτογραφία τους ηγέτες με τους οποίους συνεργάζεται. Επειδή μοιράζεται την κοσμοθεωρία τους. Και αυτό μπορείς να το δεις καθαρά στον τρόπο που αντιλαμβάνεται την περιοχή. Λοιπόν, είμαστε 32 λεπτά μετά τις 2, Real FM κεντρικό δελτίο. Μείνετε εδώ σε λίγο. Καταρχήν θα πάμε ξανά στις ΗΠΑ, στο Θανάση Τσίτσα, να μας συμπληρώσει το ρεπορτάζ, να δούμε τι λένε οι Αμερικανοί για το ενδεχόμενο να δώσει η Αθήνα S-300 πυράβλους στην Ουκρανία, πράγμα που προκαλεί την οργή της Μόσχας και τι έγινε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με τον Πρωθυπουργό, αλλά και το ρεπορτάζ από την Τουρκία. Και ακόμα,
θα επανέλθουμε και με τις νέες καταιγιστικές αποκαλύψεις για το ρόλο της Εύα Καηλή στο σκάνδαλο με τις μίτσες από το Κατάρ. Στο φως έρχονται από τον βελγικό και ιταλικό τύπο η απολογία ομολογία της, παραδέχεται ότι ζήτησε από τον πατέρα της να κρύψει τη βαλίτσα με 750.000 ευρώ.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, κεντρικό δελτίο Real FM, 39 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Έχει αρχίσει η Ελισάβετ έτσι, για τα Χριστούγεννα. Περιμένω τον Παναγιώτη Ιαννόπουλο να μας πει τι καιρό θα κάνει, διότι έχουμε κανονικό χειμωνιάτικο σκηνικό και σήμερα για δεύτερη μέρα.
Όχι για πολύ, Νίκο.
Αλλά καταλαβαίνω ότι θα αλλάξει.
Θα θυμίσει περισσότερο του νοτίου ημισφαιρίου ο καιρό στα Χριστούγεννα από ό,τι καταλαβαίνω.
Εσύ ετοιμάσει μαγιό για την Παρασκευή.
Όχι, αλλά 18-19
λοιπόν,
μια χαρά είναι.
Πάμε ξανά στις ΗΠΑ, στο Θανάση Τσίτσα, με καλύτερη τηλεφωνική γραμμή και να ζητήσουμε συγγνώμη από τους ακροατές του Real FM. Δεν είναι πάντα εύκολο να έχουμε καλή γραμμή. Θανάση, λέγαμε νωρίτερα για το Μενέντες, την ομιλία καταπέλτη για τον Ερντογάν. Ούτε Έλληνας δεν θα την έκανε από το βήμα του Κογκρέσου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, την ίδια ώρα ωστόσο, τελείως διαφορετική γραμμή από το State Department για τις πολεμικές απειλές Ερντογάν ότι θα χτυπήσει με ταϊφούν την Αθήνα.
Ναι, να πούμε ότι στην αρχή καλωσόρισαν τις επαφές που είχε η διπλωματική σύμβουλος του Πρωθυπουργού, η κυρία Μπούρα, με τον εκπρόσωπο και κεφαλή συμβούλου του Πρόεδρου Ερντογάν, τον Ιμπραήμ Καέλιν στις Βρυξέλλες, είπαν ότι ενθαρρύνουν αυτές τις συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα. Όμως όταν κλήθηκαν να σχολιάσουν σχετικά με τις νέες προκλητικές απειλές του Ταγί Περτογάν, εκεί είπαν ότι οι απειλές και η προκλητική ρητορική μόνο θα αυξήσουν την ένταση και δεν θα βοηθήσουν κανέναν, και λυπούνται που γίνονται, που υπάρχει μια κλιμάκωση των προκλητικών δηλώσεων, χωρίς βέβαια να καταδικάσουν ότι από πού αυτές προέρχονται.
Ακριβώς όπως πάντα, και είχαμε και απάντηση του State Department, για να κλείσουμε, Θανάση, και να πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στο καιρό σχεδίμα, γιατί ολοκληρώθηκε το Κισαία. Απάντηση του State Department στα σενάρια ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να στείλει ρωσικούς S-300 από την Κρήτη στην Ουκρανία.
Διπλωματικά θα έλεγα ότι απέφυγε το State Department δημοσίως να ασκήσει πίεση στην Αθήνα για το αίτημα της Ουάστον να παραχωρήσει η Αθήνα τους ρωσικούς πυράβλους S-300 στην Ουκρανία, αφήνοντας την ελληνική κυβέρνηση να αποφασίσει για ένα αίτημα που έχει διατυπωθεί σημειωτέων πριν από την επίσημη επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ουάσκον τον περασμένο Μάιο. Πρόσωπος του State Department, σχολιάζοντας στο real.gr τις δηλώσεις του μόνιμου αντιπροσώπου της Ρωσίας στην Κρυμαία, Γεώργη Μουρατόφ, που προειδοποίησε την Ελλάδα να μην μεταφέρει ρωσικά αεροπορικά πυραυλικά συστήματα S-400 στην Τουρκία, λέγοντας ότι θα ήταν μια παράλογη επίδειξη εχθρότητας προς τη Ρωσία, σχολίασε μεταξύ άλλων ότι κάθε χώρα παίρνει τις δικές της αποφάσεις για τους καλύτερους τρόπους με τους οποίους μπορεί να υποστηρίξει την Ουκρανία, και εκτιμούμε τους πολλούς τρόπους με τους οποίους η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, έχει δείξει την υποστήριξη.
Να πω ότι το Ελληνικό Πεντάγωνο λέει ότι δεν υπάρχει σχέδιο αυτή τη στιγμή να δώσουμε S-300 στην Ουκρανία και να πάρουμε αντάλλαγμα Αμερικανικούς Πάτριοτ. Να σε ευχαριστήσουμε, Θανάση Τσίτσα.
Πάντως, την ίδια ώρα οι Τούρκοι συνεχίζουν να παίζουν με τη φωτιά στο Αιγαίο και να προκαλούν εντάσεις, αλλά όχι μόνο αυτό, και να κάνουν και το άσπρο μαύρο. Δηλαδή, ενώ οι ίδιοι είναι με οπλισμένα μαχητικά στο Αιγαίο, κατηγορούν εμάς ότι δημιουργούμε εντάσεις
και παίζουμε παιχνίδια.
Που δεν ξέρουμε αυτά τα παιχνίδια πού θα οδηγήσουν. Να συνδεθούμε λοιπόν με την Κωνσταντινούπολη και τη Βαναστέλου, γιατί είχαμε νέα προκλητική ανακοίνωση από το Υπουργείο Άμυνα στο τουρκικό.
Σήμερα το πρωί.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ και Νίκο. Ναι, είναι μια τουρκική άσκηση με την ονομασία Nexus Ace, στην οποία η Άγκυρα, παρά τις διαψεύσεις, επιμένει να χαρακτηρίζει ανατοϊκή. Τώρα, η Τουρκία ισχυρίζεται με ανακοίνωση ότι έδωσε την απαραίτητη απάντηση στα ελληνικά αεροσκάφη που προσπάθησαν να παρέμβουν σε εκπαιδευτική αποστολή του ΝΑΤΟ, που διεξάγεται στο διεθνή εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο, και μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, γνωστοποιήθηκε αυτό σε όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ 24 ώρες νωρίτερα. Και να σας πω ότι σήμερα, στον ιστότοπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αναρτήθηκε και βίντεο, μάλιστα, στο οποίο η Άγκυρα δείχνει τις παρενοχλήσεις εντός εισαγωγικών που δέχτηκαν τα τουρκικά αεροσκάφη από τα ελληνικά.
Τώρα, Βάνα, ένα θέμα είναι αυτό, ότι οι Τούρκοι το είχαν ξανακάνει αυτό το Σάββατο, δηλαδή είχαν βγάλει πάλι ανακοίνωση το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα για τα δικά τους επικίνδυνα παιχνίδια με τα οπλισμένα F-16. Μόνο χθες είχαμε 102 παραβιάσεις και 20 εμπλοκές, και το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας λέει ότι αυτοί οι οποίοι παίζουν με τη φωτιά είναι οι Τούρκοι, και την ίδια ώρα έχουμε ένα κρεσέντο προκλήσεων από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετά τις απειλές Ερντογάν για τον Ταϊφούν. Δείχνουν χάρτες που φτάνει ο τουρκικός πύραυλος στην Ιταλία.
Ναι, πριν πούμε γι' αυτό, Νίκο, να πω ότι είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβούλου Αμυντικής Βιομηχανίας στην Άγκυρα, υπό την προεδρία του Ερντογάν. Και τώρα πάμε στο κρεσέντο των τουρκικών μέσων, που συνεχίζεται κανονικά. Παρουσίασαν λοιπόν νέους χάρτες με μεγαλύτερο βεληνικές του πυράβλου Ταϊφούν, που παρουσιάζουν μετά τις δηλώσεις αυτές βέβαια του Ερντογάν, που λένε ότι ο Ταϊφούν μπορεί να φτάσει έως και τα 1000 χιλιόμετρα. Επισημένοντας κυρίως αυτό που ενοχλεί, ότι η Ελλάδα εξοπλίζεται από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη και το Καστελόριζο, και πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βάσεις παντού στην Ελλάδα, ιδίως στην Αλεξανδρούπολη και στη Σούδα που αναβαθμίζεται. Μικό.
Λοιπόν, πάντως να πούμε ότι από όλες αυτές τις δεκάδες παραβιάσεις με οπλισμένα μαχητικά στο Αιγαίο ελοχεύει κίνδυνος ατυχήματος.
Ναι,
αυτό
ναι.
Επισημαίνει μεταξύ άλλων ο ταξίαρχος εν αποστρατεία Παναγιώτης Θεοδωρακίδης, ο οποίος μίλησε στο Open.
Ο κύριος Ερντογάν συντηρεί την ένταση, διότι από τη μία έχουμε συνομιλίες διπλωματικές που είναι καλό να υπάρχει διάβλος, απ' την άλλη όμως με 150 παραβιάσεις την ημέρα ελοχεύει ο κίνδυνος ατυχήματος, και εδώ είναι το θέμα, διότι κανείς ματαιώνει τη σύγκρουση αν δεν μπορεί να ανατρέψει την ιτοπάθειά του ή δεν μπορεί να κατησχίσει στην αισιοδοξία του αντιπάλου. Εσωτερικά υπάρχει ιτοπάθεια στην Τουρκία, υπάρχει παθογένεια μεγάλη στην αεροπορία της, δεν είναι η Τουρκία που παρουσιάζεται αμυντικά.
Με φόντο τώρα αυτό το τεταμένο κλίμα από την πλευρά της Άγκυρας, συνεδρίασε πριν από λίγη ώρα το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Να συνδεθούμε με τον Γιώργο Σιαδήμα να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξέλιξεις. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Λίγο μετά τη μία μισή ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ και βέβαια συζητήθηκαν και κινήσεις της Τουρκίας και μεταναστευτικές ροές. Και βέβαια και εξοπλιστικά προγράμματα σύμφωνα με πληροφορίες. Πάνω στο τραπέζι είναι οι κορβέτες που πρέπει να εξοπλιστεί ο στόλος. Υπάρχουν δύο προσφορές που φαίνεται πως έχουν προσφορές, αλλά τελικές αποφάσεις δεν έχουν υπάρξει. Μία που έχει να κάνει με την Ιταλία και μία με την Γαλλία. Αλλά αυτό που επιδιώκει σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα είναι στις τρεις συν μία κορβέτες, η μία να γίνουν στο εξωτερικό και οι τρεις να γίνουν σε ελληνικά ναυπηγεία. Είτε στο Καραμαγκά είτε στην Ελευσίνα. Είναι και συμφωνίες που έχουν υπογράψει και οι δύο χώρες, Ιταλία και Γαλλία, αντίθετα. Φαίνεται πως τελικές αποφάσεις θα πάρθουν στο νέο ΚΙΣΕΑ. Η τακτική συνεδρία στην αρχή Φεβρουαρίου, εκτός και έχουμε νωρίτερα λόγω των κρίσεων στο στρατό και πληροφορίες επιμένουν στο επόμενο ΚΙΣΕΑ. Είτε τακτικό είτε έκτακτο, μάλιστα ο κύριος Φλόρος θα παραμείνει στη θέση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων. Κλείνοντας, να σου πω ότι η συζήτηση έγινε και με τις και για τις μεταναστευτικές ροές, γιατί φαίνεται πως υπάρχει κινητικότητα και στον Εύρο και βέβαια όσον αφορά και τη θάλασσα, Ελισάβετ.
Εκεί καταλαβαίνω, Γιώργο, ότι στο έκτακτο ΚΙΣΕΑ που σωστά είπε τον Ιανουάριο θα έχουμε ανανέωση της θητείας του στρατηγού Φλόρου. Μια απόφαση που έχει πολλαπλή σημασία με δεδομένη και την εμπλοκή του ονόματός του από την αντιπολίτευση και δημοσιεύματα στην υπόθεση των υποκλοπών. Αντίθετα, βλέπω εκεί αλλαγές στους αρχηγούς άλλων όπλων που θα αποφασίσει το ΚΙΣΕΑ, η κυβέρνηση.
Νίκο, δώσε ένα δίκιο, γιατί πέρα από την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του στρατηγού Φλόρου και τον επικεφαλή των ενόπλων.
Υπάρχει ούτως ή άλλως. Ναι.
Είναι και ένα πρόβλημα απλώς επιπλέον και για τις απόλυτες εμπιστοσύνες σχέση με τόσο έχουν γραφτεί όσο έχουν ακουστεί και αν υπήρχε ακουράση νόμιση, επισύνδεση νόμιση παρακολούθηση ακόμα απλά και λαϊκά από την ΑΕΠ.
Βέβαια, διότι τα δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι τον παρακολουθούσαν γιατί ήθελαν να δουν τις κινήσεις του για τα εξοπλιστικά. Άρα, καταλαβαίνει κανείς τη σημασία της ανανέωσης της θητείας του στρατηγού Φλόρου στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, ειδικά αυτή τη στιγμή. Και εντός και εκτός. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Σιαδήμα, και. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, καθώς είναι καταιγιστικές οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με τις μίζες και για το ρόλο της Εύας Καϊλή. Είναι μαζί μας ο Βαγγέλης Αρετέος σε ζωντανή σύνδεση με τις Βρυξέλλες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι είναι η μέρα με τις περισσότερες αποκαλύψεις από τη στιγμή που συνελήφθη με τις βαλίτσες, με τις μίζες, η Εύα Καϊλή και στο διπλανό ξενοδοχείο από το σπίτι, στο Σοφιτέλ, ο πατέρας της, με τα συνολικά ποσά να ξεπερνούν τις 750.000 ευρώ. Έρχεται στο φως η απολογία, ομολογία της θα έλεγα, από το βελγικό και ιταλικό τύπο, από τη Λεσουάρ και τη Λαρεπούμπλικα.
Η Λεσουάρ και η Ρεπούμπλικα αναφέρονται στην ομολογία, όπως λένε, της Εύας Καϊλή, η οποία φέρεται ότι είπε στους Βέλγους ανακριτές ότι εκείνη ζήτησε από τον πατέρα της να κρύψει τα χρήματα και επίσης ότι προσπάθησε να ενημερώσει τον Παντσέρη και άλλους δύο ευρωβουλευτές όταν ξεκίνησαν οι συλλήψεις. Έτσι έχουμε στοιχεία πλέον που είναι πάρα πολύ επιβαρυντικά για την ίδια την Εύα Καϊλή, όπως τα ομολογεί. Και από εδώ και πέρα θα δούμε.
Άρα, ένα ότι έστειλε στον πατέρα της τα χρήματα και μάλιστα το δημοσίευμα λέγει 750.000. Εμείς ξέραμε για 600.000. Βέβαια, ίσως αυτό είναι το άθροισμα. 750.000 και 150.000 στα χέρια της. Και 600.000 στον Παντσέρη, έτσι βγαίνει το 1,5 εκατομμύριο που παρουσίασαν σε φωτογραφίες. Γιατί έλειπαν 150.000. Το δεύτερο είναι ότι έβλεπα, το ξέραμε ως πληροφορία, αλλά τώρα το διαβάζουμε ότι το είπε η ίδια, ότι υπήρχαν και άλλες βαλίτσες και περνούσαν γενικώς οι βαλίτσες. Τρία, ότι ήξερε για την δραστηριότητα του συντρόφου της και το ρόλο της δίπλα στον Παντσέρη. Και τέσσερα, αυτό είναι καινούριο, ότι είχε προειδοποιήσει τον Παντσέρη και δύο ευρωβουλευτές. Εδώ δεν έχουμε ονόματα, Βαγγέλη.
Όχι, ακόμα δεν έχουμε ονόματα, αλλά η αίσθηση που υπάρχει στις Βρυξέλλες είναι ότι τις επόμενες μέρες ενδεχομένως να έχουμε και νέες αποκαλύψεις για καινούρια ονόματα, διότι όλα δείχνουν ότι αυτή η μηχανή ήταν τόσο πολύ καλωστημένη και τόσο μεγάλου
έργου. Πολλά εκατομμύρια.
Ακριβώς, που αποκλείεται, όπως λένε όλοι εδώ στις Βρυξέλλες, να είναι εμπλεγμένοι μόνο αυτά, μόνο
τώρα,
αυτοί για τους οποίους
ξέρουν. Άλλο δημοσίευμα, αλλά Ρεπούμπλικα, για το πώς ο Παντζέρη έδινε μέσω του Φρανσέσκο Τζόρτζι, του συντρόφου της Καϊλή, στην ίδια οδηγίες, το τι να λέει, ποιο να επισκέπτεται και τι να ψηφίζει για το Κατάρ.
Ακριβώς, εδώ φαίνεται ότι ο ρόλος του Τζόρτζι ήταν πολύ πιο σημαντικός από ό,τι είχαμε
γνωρίσει
στην αρχή. Επιτελικός ακριβώς, γιατί ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έδινε τις τεχνικές λεπτομέρειες πλέον για το πώς θα περνούσαν οι τροπολογίες από τις διάφορες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος που είχε καθοριστικό ρόλο για το πώς θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα και του Κατάρ και του Μαρόκου.
Και είχε δίπλα του και δίκτυο ευρωβουλευτών που μένει να αποκαλυφθούν τα άλλα ονόματα. Ένα από τα ονόματα που ξέρουμε είναι ο διάδοχος του Παντσέρη, γιατί μετά το 19 δεν επανεξελέγει ο συλληφθής, ο Παντσέρη, στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι ο Αντρέα Κοτσολίνο, ο Ιταλός εν ενεργεία ευρωβουλευτής. Και εδώ η Καθημερινή αποκαλύπτει mail του Κοτσολίνο με ημερομηνία 24 Νοεμβρίου. Θυμάσαι, Ελισάβετ, πότε είχε κάνει η Καϊλή αυτή την ομιλία στο Ευρωκοινοβούλιο που έλεγε τι καλό που είναι το Κατάρ και πώς προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα? Ήταν 22 Νοεμβρίου. Δύο μέρες μετά λοιπόν έρχεται το mail του Κοτσολίνο που λέει: θέλω να σας ζητήσω στους ευρωβουλευτές να καταψηφίσετε την παράγραφο που περιλαμβάνει τον ισχυρισμό ότι το παγκόσμιο κύπελο δόθηκε στο Κατάρ από τη FIFA μέσω δωροδοκίας και διαφθοράς. Το Ευρωκοινοβούλιο, λέει ο Κοτσολίνο, δεν θα έπρεπε να κατηγορεί μια χώρα χωρίς αποδείξεις προερχόμενες από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Δηλαδή προσπαθούσε σαφώς να τους επηρεάσει να μην υπερψηφίσουν το ψήφισμα καταδίκης του Κατάρ, Βαγγέλη.
Ακριβώς αυτή ήταν όλη η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν αυτά τα πρόσωπα.
Αποτέλεσμα δεν είχε όμως. 389 βουλευτές στάχθηκαν υπέρ του ψηφίσματος και μόνο 139 τον άκουσαν.
Ήταν τόσο πολλές φορές σαφή αυτά που ζητούσαν και τόσο ξεπερνούσαν τις πραγματικότητες που πολλές φορές δεν κατέτυχαν τους στόχους τους. Αλλά βλέπουμε πλέον μια πολύ καλωστημένη μηχανή, η οποία περνούσε στο μικροσκόπιο κάθε παράγραφο και κάθε τροπολογία που αφορούσε το Κατάρ και προσπαθούσε να επέμβει χειρουργικά με τροπολογίες και με διάφορες μεθόδους όπως αυτές. Κάτι το οποίο ενισχύει αυτή την εντύπωση που υπάρχει πλέον στις Βρυξέλλες, ότι πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο είχε στηθεί εδώ και πολύ καιρό και ότι δεν ήταν καθόλου ερασιτεχνικό. Το αντίθετο ήταν πάρα πολύ
και δύο φράσεις για να κλείσουμε. Η Λεσουάρ λέει ότι από την άλλη πλευρά, ποιος έστελνε τις μίζες, ήταν ο Υπουργός Εργασίας του Κατάρ, ο κύριος Αλί Μπεν Σαμίχ Αλμαρί, Ελισάβετ. Ο οποίος είχε συναντηθεί με την Εύα Καϊλή. Ήταν εκείνος που είχε τις χειραψίες και έλεγε τι καλό που είναι το Κατάρ.
Έδινε το παρόν σε πάρα πολλά διεθνή φόρα, πρέπει να πούμε. Ήταν στον Αραβικό Σύνδεσμο, στο Φόρουμ Ασίας Ειρηνικού. Είχε συναντηθεί με τη Ρομπέρτα Μετσόλα, είχε συναντηθεί με την Εύα Καϊλή. Ήταν πανταχού παρόν ο Υπουργός Εργασίας.
Και με πολύ σκληρή στάση. Μαζί με τον Παντσέρη στην Αθήνα. Και η Μανταλένα Καϊλή, για να κλείσουμε, Βαγγέλη, απαντά στα περί εμπλοκής της στην Κοριέρα ντελα Σέρα, την Ιταλική.
Και λέει στην Ιταλική εφημερίδα ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά και ότι δεν έχει πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ από το Ευρωκοινοβούλιο και ότι όποιες σχέσεις υπήρχαν μεταξύ της και του Ευρωκοινοβουλίου ήταν καθαρά στο πλαίσιο της δικιάς της δραστηριότητας και χωρίς να εμπλέκεται κανένα ζήτημα χρηματικό ανάμεσα σε αυτήν και το Ευρωκοινοβούλιο.
Να σε ευχαριστήσουμε, Ευαγγέλη Ρετέ, και μέσα σε όλα αυτά είχαμε εδώ στην Αθήνα.
Έδωσε διευκρινήσεις ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή εδώ στην Ελλάδα, ο Μιχαλής Δημητρακόπουλος, μιλώντας στο Open για αυτά τα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας
στην ανάρτηση. Του ΣΥΡΙΖΑ, του κ.
Σχετικά με λογαριασμούς στον Παναμά που ανήκουν στην Εύα Καϊλή ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματικό ποσό που βρέθηκε
η
μέσα.
Ίδια. Λοιπόν, 4 εκατομμύρια ο πατέρας και 4 η μητέρα.
Ο ίδιος λέει ότι θα αποδειχθεί ότι τα έγγραφα αυτά είναι πλαστά.
Αυτό εδώ είναι η γελοιότητα. Θα επικοινωνήσω με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Θα δώσουμε αυτά τα έγγραφα προκειμένου να διαπιστωθεί ο πλαστογράφος. Και επίσης κάνω έκκληση στον κύριο Βουλιώτη, ώστε να έχουμε και την επίσημη επιβεβαίωση ότι αυτά τα έγγραφα είναι όλα πλαστογραφημένα.
Και υπάρχει και ο ρόλος του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ρωτήθηκε χθες ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο οποίος είπε διότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ήταν στο τιμητικό συμβούλιο της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντσέρη. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι παραδέχθηκε ότι έπαιρνε μισθό 5.000 το μήνα για ένα χρόνο και λέει ότι έφυγε τον περασμένο Μάρτιο από τη ΜΚΟ. Η Κομισιόν ανακοίνωσε χθες ο εκπρόσωπός της, ο κ. Μαμέρ, ότι είχαμε δώσει την άδεια στον κ. Αβραμόπουλο με τον όρο να μην έχει επαφές ως ΜΚΟ με άλλους επιτρόπους. Επειδή είχε κάποιες επαφές, συνεχίζουμε την έρευνα και είχαμε νέα απάντηση.
Πρέπει να επαληθευτεί, όπως λένε, αν ήταν σύνομες οι ενέργειες και οι δραστηριότητες του κ. Βραμόπουλου με τους ευρωπαϊκούς όρους.
Και βλέπω και δημοσιεύματα για την κοινή του παρουσία με τον κ. Παντσέρη εδώ στο συνέδριο των Δελφών τον περασμένο Απρίλιο.
Ναι. Πάντως, ο ίδιος ο πρώην επίτροπος, ο κ. Αβραμόπουλος, λέει ότι με τον κ. Παντσέρη δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις.
Η αποζημίωση αυτή είναι τιμητική αποζημίωση. Αν έχεις χρόνο να προσφέρεις κάποιες υπηρεσίες στο σκοπό αυτού του οργανισμού, ήταν νόμιμη. 5.000 το μήνα βεβαίως, 3.750 καθαρά το μήνα γιατί πλήρωνα για τους φόρους. Αποχώρησε όμως ένα χρόνο πριν ξεσπάσει αυτή η ιστορία, αυτό το σκάνδαλο. Αν είχαμε ποτέ εμείς αντιληφθεί κάτι για τις δραστηριότητες του κυρίου Παντζέρη, θα είχαμε από την πρώτη και όλη στιγμή όλοι μας αποχωρήσει τον Παντζέρη. Άντε να τον είδαμε 2 με 3 φορές όταν μας πρότεινε στην αρχή να είμαστε σε αυτό το Fight Impunity. Μία δεύτερη φορά μέσω ενός webinar του διαδικτύου όπου συμμετείχε και αυτό σε μία συζήτηση. Και η τρίτη φορά ήταν στο Delphi Forum όπου είχε κληθεί να συμμετάσχει. Τίποτα παραπάνω. Δεν είχαμε ιδιαίτερες σχέσεις.
Οι δηλώσεις αυτούς πρέπει να πούμε ότι έγιναν στο open. Θα μεταφερθούμε τώρα στο Βόλο, γιατί είχαμε μια μεγάλη ανατροπή σε μια υπόθεση. Είχε κινηθεί η διαδικασία αυτοφόρου εναντίον ενός ζευγαριού από τον Αλμυρό για εξύβριση και απειλή με καραμπίνα κατά συμμαθητών του 12χρονου γιού τους. Ωστόσο, ήρθε μεγάλη ανατροπή κατά την εκδίκαση της υπόθεσης. Τι έχει συμβεί?
Είχαν καταγγείλει, λέει, κάποια παιδιά έναν πατέρα ενός 12χρονου μαθητή με ειδικές ανάγκες ότι τα πήρε στο κυνήγι με καραμπίνα. Και συνελήφθησαν
οι άνθρωποι στο δικαστήριο. Έγινε το άσπρο μαύρο, από ό,τι φαίνεται, Νίκο. Ο Αποστόλης Γκόγκας, ο συνάδελφος διευθυντής του ραδιοφώνου 4Media, που είναι συνεργαζόμενο ραδιόφωνο με τον Real FM, θα μας πει λοιπόν πώς έγινε αυτή η ανατροπή.
Καλησπέρα σας από το Βόλο.
Καλησπέρα.
Όντως είχαμε μια πολύ πολύ μεγάλη ανατροπή στην αρχική καταγγελία. Να θυμίσουμε ότι καταρχήν τα παιδιά, οι γονείς των παιδιών, είχαν καταγγείλει τους γονείς του 12χρονου ότι τους είχαν απειλήσει με καραμπίνα. Ωστόσο όμως τελικώς από ό,τι προκύπτει, ο 12χρονος ήταν εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια. Αποτελούσε θύμα bullying από τα 3 αυτά παιδιά, τα οποία κατήγγειλαν τους γονείς. Μάλιστα αυτό το οποίο προκάλεσε κατά τη διάρκεια...
Όχι απλά θύμα bullying, εδώ λέει ότι τον έδαιναν και του έσβηναν τσιγάρα πάνω στο σώμα
αυτό
του.
Αυτό ακριβώς, τον έδαιναν, του έσβηναν τσιγάρα στα δάχτυλα. Αυτό που προκάλεσε πολύ πολύ μεγάλη αίσθηση κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης είναι η κραυγή της μητέρας του 12χρονου, η οποία κάλεσε το δικαστήριο να προστατεύσει το παιδί της. Ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με το περιστατικό αυτό καθ' αυτό, από ό,τι τελικώς προκύπτει, τα 3 παιδιά είχαν βάλει το 12χρονο ως μπροστινό σε μια κλοπή δική του, την οποία είχαν προβεί. Και επειδή ο 12χρονος.
Όχι απλώς κλοπή, Αποστόλη. Είχε δώσει ο πατέρας του 12χρονου στο παιδί ένα μηχανάκι, του το κλέψαν το μηχανάκι, συνελήφθησαν για κλοπή και μετά το απειλούσαν για να μην πει το παιδί την αλήθεια.
Τον απειλούσαν να μην πει την αλήθεια και γι' αυτό το λόγο ακριβώς τον ακολούθησαν και έξω από το σπίτι του, όπου προέκυψε το περιστατικό, όπου κατήγγειλαν την απειλή με καραμπίνα. Ψεύτικη απειλή.
Έτσι.
Αυτό που προξενεί μεγάλη εντύπωση, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε και ο συνήγορο τη οικογένεια του 12χρονου, είναι ότι από ό,τι προκύπτει, καθόλου αυτό το διάστημα που το παιδί ήταν θύμα bullying, το σχολείο. Δεν είχε παρέμβει ουσιαστικά για την προστασία του, παρά το γεγονός ότι οι γονείς είχαν επανειλημμένα απευθυνθεί στο διευθυντή.
Μάλιστα.
Λοιπόν, για μια ακόμα φορά σε περιστατικό bullying βλέπουμε το σχολείο να μην καλύπτει το παιδί θύμα του bullying. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Να ευχαριστήσουμε τον Αποστόλη Γκόγκα από το ραδιόφωνο 4Media στο Βόλο.
Ο δικηγόρος της οικογένειας του 12χρονου που ήταν θύμα bullying, ο κύριος Νικόλαος Μακρής, μίλησε πριν από λίγη ώρα εδώ στον Μάνο Νύφλη.
Αποκαλύφθηκε λοιπόν το εξής. Πριν 1 χρόνο περίπου, το παιδί αυτό υφίστατο bullying από την ίδια παρέα και κυρίως από το γιο των μηνυτών. Με αποτέλεσμα ο γιος των μηνυτών να πάρει μία αποβολή εξαήμερη για αυτό το περιστατικό. Είχαν δει στα χέρια του, λέει, και το κακοποιούσαν στα χέρια του. Αυτό το περιστατικό έγινε, καταγγέλθηκε στο σχολείο. Το τραγικότερο όμως όλων ήταν το εξής, ότι την ώρα που γινόταν η δίκη, σε ένα διάλειμμα της δίκης οι γονείς, επειδή καθυστερούσε, τηλεφώνησαν στο παιδί τους για να του πούνε πού είναι το φαγητό για να φάει. Γιατί θα καθυστερούσαν. Και το παιδί έκλαιγε. Πάλι πέστη bullying την ίδια στιγμή αυτή, πέστη bullying μέσα στο σχολείο. Και ξαναγύρισε στο σπίτι κλαίγοντας. Και ποιο ήταν ακόμα πιο τραγικό, είναι ότι το παιδί εκείνη την ώρα κλείνει το τηλέφωνο και δεν απαντάει έκτοτε στις κλήσεις των γονέων, πήρε το ποδήλατό του και έφυγε.
Λοιπόν, είμαστε λίγα δευτερόλεπτα πριν από τις 3, μήνες στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Θα επανέλθουν μείζον θέμα των τουρκικών προκλήσεων και στην ομιλία καταπέλτη για τον Ερντογάν από τον Μπομπ Μενέντες, για να δούμε πού το πάνε οι Τούρκοι και αν θα μείνουν μόνο στα λόγια, ειδικά με το Αιγαίο που παίζουν καθημερινά με τη φωτιά. Και
η Εμιλία Σταθάκου θα μας ενημερώσει για τις αλλαγές που θα έχουμε στις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ για τον κορονοϊό. Θα βγαίνει πλέον κοινό δελτίο κρουσμάτων κάθε Πέμπτη για COVID, γρήπη και όλες τις αναπνευστικές ιώσεις.
Και επίσης, Ελισάβετ, αυτό που γράφει σήμερα η Καθημερινή, πόσο καιρό πρέπει να περιμένει ένα παιδί μέχρι πόσο καιρό για να χειρουργηθεί στο παιδόν. Τέσσερα χρόνια. Επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM 7 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Σου πλησιάζουν στα Χριστούγεννα. Μεγαλώνει και το διαφημιστικό διάλειμμα, Ελισάβετ.
Και μικραίνει ο χρόνος του μαγκαζίνου.
Ναι, ναι, αλλά είναι καλό. Αυτό ο κόσμος είναι έξω, κάνει αγορές. Αυτό είναι καλό για την οικονομία. Είπαμε νωρίτερα, μας είπε η Σύση και για την βροχή επιδομάτων σήμερα και αύριο. Πριν πάμε σε αυτά που λέγαμε, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτή την ώρα. Κασιανή Βραχά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, είναι δύσκολα είναι τα πράγματα. Ακριβώς. Έχουμε και μια σύγκρουση στο Κηφισό στην κάθοδο. Στο ύψος του Περιστερίου, στην αριστερή λωρίδα, αυτή τη στιγμή είναι δύο οχήματα. Είναι πολύ αυξημένη κυκλοφορία. Είναι μπλοκαρισμένη από τη μεταμόρφωση ψηλά η κάθοδος μέχρι τα ΚΤΕΛ. Και η άνοδος είναι αυξημένη από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Μποτιλιάρισμα έχουμε και στην Κηφισία, στην Κατεχάκη, συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Αθήνα και στην Αλεξάνδρας. Χαμηλές ταχύτητες και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ενώ έχουμε και στην Ποσειδώνος κίνηση, επειδή το πρωί είχε έργα στο ύψος του Καλαμακίου στο ρεύμα προς Πειραιά. Στην Βουλιαγμένη επίσης καθυστερήσει, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά.
Πάρα πολύ. Κίνηση, να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή Βραχά. Υπομονή για τους οδηγούς. Και πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά για να δούμε πού το πάει ο Ερντογάν που παίζει συνεχώς με τη φωτιά και στο Αιγαίο και στο πεδίο και φραστικά, εμπριστική ρητορική. Πριν συνομιλήσουμε με τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, τον πολιτικό αναλυτή και συγγραφέα. Ελισάβετ, μια ακόμα είδηση.
Μια είδηση. Όλοι γνωρίζαμε, Νίκο, ότι έχουμε μεγάλα προβλήματα στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία λόγω των μεγάλων ελλείψεων προσωπικού. Ωστόσο, για πρώτη φορά, Εμιλία Σταθάκου, ακούμε ότι ένα παιδί μπορεί να χρειαστεί να περιμένει έως και 4 χρόνια για να χειρουργηθεί.
Έτσι ακριβώς, είναι πραγματικά εξωφρενικό. Το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας εξακολουθεί να λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού ή μάλλον εξακολουθεί να υπολειτουργεί. Στους τελευταίους μήνες είχαν πάει πολύ πίσω τα χειρουργεία γιατί δεν υπήρχαν αναισθησιολόγοι. Και μάλιστα πριν από μερικές ημέρες ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την πρόσληψη τριών. Ωστόσο, είναι όσοι ακριβώς πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν μέσα στο δίκτυο.
Οπότε δεν αλλάζει κάτι στην κατάσταση.
Του χρόνου τέτοια εποχή το πρόβλημα θα είναι και πάλι το ίδιο. Το τελευταίο χρόνο από τις 10 χειρουργικές αίθουσες λειτουργούν μόνο οι δύο και πλέον η λίστα αναμονής είναι τεράστια και είναι χαρακτηριστικό, όπως είπες, για ένα συγκεκριμένο χειρουργείο περιμένουν 160 παιδιά, οπότε με το ρυθμό που θα γίνονται τα χειρουργεία θα χρειαστούν 4 χρόνια για να χειρουργηθούν.
Μάλιστα.
Υπάρχουν μεγάλα κενά σε νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και σε πολλές ακόμα ιατρικές ειδικότητες.
Τώρα, μία κουβέντα, Εμιλία, για τις αλλαγές που έχουμε στις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ σχετικά με τα κρούσματα κορονοϊού.
Ναι, μπαίνουμε σε μια περίοδο πλέον αυξημένης ετοιμότητας για τους ιούς του αναπνευστικού. Ο ΕΟΔΗ λοιπόν ανακοίνωσε ότι θα βγάζει κάθε πέμπτη έκθεση με όλα τα δεδομένα για τη διασπορά του κορονοϊού, της γρίπης αλλά και του συγκυπτιακού ιού, δηλαδή κρούσματα, νοσηλείες και την παρουσία του στα λίμματα. Η απόφαση αυτή ελήφθη από την Επιστημονική Επιτροπή μετά τη σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για αυστηρή επιτήρηση όλων των αναπνευστικών ιών και με δεδομένο ότι αναμένεται μεγάλη έκθεση μετά την εορταστική περίοδο. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι φέτος θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Κάτι που έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται στις άλλες χώρες.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Εμιλία.
Λοιπόν, είναι μαζί μας ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης, πολιτικός αναλυτής και συγγραφέας. Κύριε Καλεντερίδη, καλό απόγευμα από το Real FM.
Καλό απόγευμα, κύριε Στραβελάκη και κυρία Σαλαμάρα.
Καλό μεσημέρι.
Και θέλω να σας ρωτήσω, εάν ανησυχείτε, όσο και οι πολίτες, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και βλέποντας τους Τούρκους να γίνονται όλο και πιο προκλητικοί στο Αιγαίο, χθες μετρήσαμε 102 παραβιάσεις και 20 εμπλοκές από οπλισμένα μαχητικά και σήμερα το πρωί είδαμε ταυτόσιμη ανακοίνωση με αυτή που είχαμε δει προχθές, ότι δηλαδή εμείς τους κλειδώνουμε, εμείς προκαλούμε και εμείς μπορούμε να φέρουμε τα πράγματα κοντά σε ατύχημα ή σε επεισόδιο. Άρα οι Τούρκοι κάνουν το άσπρο μαύρο στο Αιγαίο την ώρα που παίζουν με τη φωτιά και την ώρα που ο Ερντογάν απειλεί να χτυπήσει με πύραυλο ταϊφούν την Αθήνα. Πόσο ανησυχητικό είναι όλο αυτό?
Προσωπικά δεν ανησυχώ. Δεν θα έλεγα όμως να μην ανησυχούν και οι πολίτες. Αυτό είναι ζήτημα δικό.
Έχει σημασία η γνώμη σας γι' αυτό.
Θα σας πω. Ακούστε. Η Τουρκία είχε βάλει έναν κεντρικό στρατηγικό στόχο τη δεκαετία του 80-90. Αυτός ο στόχος ήταν να ασκήσει κρατική τρομοκρατία στην Ελλάδα, ούτως ώστε να μην επεκτείνει τα χωρικά της έδωσης στα 12 μίλια. Αυτό, από τη στιγμή που η Τουρκία θεωρεί ότι το πέτυχε, διότι ξέρετε, όσο δεν ασκήσει ένα δικαίωμα, τόσο αποδυναμώνεται αυτό προϊόντος του χρόνου, η Τουρκία έβαλε το επόμενο, πήγε στο επόμενο στάδιο, τον επόμενο στόχο. Ποιος είναι ο επόμενος στόχος? Ο επόμενος στόχος να καταστεί η περιοχή του Αιγαίου ένας χώρος όπου η Τουρκία θα έχει ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με την Ελλάδα. Δηλαδή, όσα δικαιώματα έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία να χρησιμοποιεί τον αέριο χώρο, σας λέω ποιος είναι ο κεντρικός στόχος της Τουρκίας. τα ίδια δικαιώματα θα έχει και η Τουρκία, αφαιρώντας στην ουσία από την Ελλάδα το δικαίωμα να αναχαιτίζει και να διεκδικεί τον χώρο του Αιγαίου, τον εθνικό εναέριο χώρο πάνω από τα νησιά, αλλά και το διεθνή εναέριο χώρο όπου έχει δικαιώματα.
Αυτό προς τη στόχευση, κύριε Καλλιτερίδη. Απ' την άλλη, όμως, στην πράξη, λένε οι Έλληνες πιλότοι ότι γίνονται όλο και πιο ακραίες οι αερομαχίες και οι εμπλοκές. Άρα, μήπως όλο αυτό μας φέρνει κοντά σε ένα ατύχημα, σε ένα θερμό επεισόδιο.
Θα σας πω. Γι' αυτό ακριβώς, λοιπόν, θέλουν η Ελλάδα σταδιακά να υποχωρήσει και η ρητορική της Τουρκίας για την και άσκηση πιέσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, να αποστρατικοποιήσουμε τα νησιά, να αφοπλίσουμε τα νησιά. Αλλά και ακριβώς αυτό κατηγορεί την Ελλάδα, είτε ότι παραβιάζει τον τουρκικό εναέριο χώρο, όπως είπατε το άσπρο μαύρο, είτε ότι κάνουμε εμπλοκές, όταν σου παραβιάζει εναέριο χώρο κάνεις εμπλοκές. Στην ουσία αυτό θέλει να, ξέρετε, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα για το ΝΑΤΟ, ότι μία ελληνοτουρκική σύγκρουση θα οδηγούσε σε διάλυση της νοτιοανατολικής στέργας του ΝΑΤΟ, που αυτό σημαίνει ένα ζήτημα παγκόσμιας σημασίας. Γιατί? Διότι αν διαλυθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, δημιουργείται ένα κενό, ένα χάος, το οποίο θα κληθούν να το, να το καλύψουν είτε η Ρωσία είτε η Κίνα.
Είμαστε κοντά σε μια τέτοια σύγκρουση λίγων ωρών, μιας μέρας ή μεγαλύτερη.
Αυτό ακριβώς λέω, ότι σχεδιασμένη σύγκρουση εγώ την αποκλείω, διότι όποιος τολμήσει να κάνει κάτι τέτοιο θα έχει εκ των πραγμάτων να αντιμετωπίσει το ΝΑΤΟ.
Άρα όχι σχεδιασμένη. Ατύχημα.
Όμως το ατύχημα, ναι, το ατύχημα από τη στιγμή που η Ελλάδα δείχνει αποφασισμένη σε περίπτωση οποιασδήποτε κίνησης της Τουρκίας που θα αμφισβητήσει εθνική κυριαρχία ή και κυριαρχικά δικαιώματα, η Ελλάδα θα απαντήσει. Αυτό τι σημαίνει, λοιπόν, θα σημαίνει πόλεμο. Ένα ατύχημα θα σημαίνει πόλεμο. Αυτός λοιπόν τέτοιος κίνδυνος ασφαλώς και υπάρχει, όμως ακριβώς με αυτόν τον κίνδυνο η Τουρκία παίζει για να αφαιρέσει από την Ελλάδα και κυριαρχικά δικαιώματα αλλά και ζητήματα που σχετίζουν με την εθνική κυριαρχία. Δηλαδή να μην πετάει κανένα στο Αιγαίο. Διότι αυτό υπόθηκε από διεθνή παράγοντα. Να πετούμε και οι δυο αφοπλισμένοι.
Σωστά.
Δηλαδή να αφαιρέσουν από την Ελλάδα δικαιώματα.
Σωστά. Από την άλλη πλευρά, κύριε Καλλιτερίδη, έχουμε και τον Ερντογάν, ο οποίος πρωτοφανώς για δεύτερη, τρίτη φορά το τελευταίο διάστημα λέει ότι μπορεί να χτυπήσει με πύραυλο ταϊφούν την Αθήνα.
Καλά,
αυτό.
Ακούστε, αυτό
τώρα, ένας ηγέτης χώρας, μέλους του ΝΑΤΟ, να απειλεί να βομβαρδίσει, έτσι το είπε και ο Μενέντες χθες τα ξημερώματα στο Κογκρέσο, να βομβαρδίσει την πρωτεύουσα ενός γειτονικού κράτους. Δεν υπάρχει αυτό.
Τώρα, κύριε Στραβελάκη, βάζετε και ένα θέμα που, ξέρετε, ενώ περιμέναμε τέτοια συμπεριφορά από τους εταίρους μας στις Βρυξέλλες, αυτοί με άλλα ασχολούνταν, όπως ξέρετε, και όπως βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή, πολλοί ή κάποιοι από αυτούς χρηματοδοτούνταν από το Κατάρ, που Κατάρ σημαίνει η άλλη πλευρά του νομίσματος που λέγεται Τουρκία. Πού να περιμένεις τέτοια ρητορική που έχει ο Μενέντες? Και θα έλεγα ότι η ρητορική του Μενέντες ίσως να υπερακοντίζει και ρητορική ορισμένων Ελλήνων πολιτικών ή και κομμάτων.
Τώρα έρχεστε στην επόμενη ερώτηση, η οποία έχει να κάνει με τη διγλωσία που υπάρχει από τον διεθνή παράγοντα. Δηλαδή, ακούμε τον λόγο του Μενέντες, που είναι καταπέλτης η ομιλία, σαν να μιλάει και καλύτερα από Έλληνα. Και από την άλλη πλευρά, την ίδια ώρα, έχουμε ανακοίνωση του State Department, στο γνωστό μοτίβο, ότι βρείτε τα, λύστε τις διαφορές, δεν θέλουμε εντάσεις. Ή έχουμε τις Βρυξέλλες, οι οποίες συνήθως δεν αντιδρούν καν ή αντιδρούν πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Τι μπορούμε να περιμένουμε εμείς από αυτό τον διεθνή παράγοντα?
Ο διεθνής παράγον, η στάση που τηρεί απέναντι στη μια ή την άλλη χώρα εξαρτάται από τη στάση που τηρεί η κάθε χώρα για τον εαυτό της. Όταν η Ελλάδα έδειξε αποφασιστικότητα στις Καστανιές και εγκατέλειψε το δόγμα του κατευνασμού, δηλαδή χαϊδεύουμε την Τουρκία για να μην, και έδειξε αποφασιστικότητα, τότε είδαμε στο πλευρό μας το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι στα λόγια, έστειλαν και αστυνομικούς εκεί να φυλάξουν τα σύνορα της Ευρώπης. Η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει, κάτι που δεν είναι εύκολο, το δόγμα του κατευνασμού, των χαδιών δηλαδή στην Τουρκία, δηλαδή να κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις, ότι δεν καταλαβαίνεις όταν σε απειλεί και να συνεχίζεις να κάνεις διάλογο. Σκεφτείτε τι σκέφτεται η διεθνής κοινότητα. Όταν δέχεσαι τέτοιες απειλές, τέτοιες προσβολές και ως έθνος και ως λαός και ως κράτος και ως πρωθυπουργός. Και μετά πηγαίνεις και συζητάς μαζί του Γιατί να σε στηρίξει η διεθνής κοινότητα?
Άρα τι παραπάνω πρέπει να κάνουμε ή τι κάνουμε
όχι,
λάθος,
πριν φτάσουμε και μισό λεπτό, επειδή είπατε για τη διεθνή κοινότητα και είχαμε την προηγούμενη Παρασκευή τη μυστική συνάντηση, τη μάθαμε εκ των υστέρων, στις Βρυξέλλες, με την κυρία Μπούρα, τον Καλίν, το δεξιχέρι του Ερντογάν και τον διπλωματικό σύμβουλο του Σόλτς. Εκεί λοιπόν ήταν για να πέσουν οι τόνοι και από ό,τι έμαθα έπαιξε καθοριστικό ρόλο και η απειλή του Ερντογάν ότι θα χτυπήσει την Αθήνα με τον Ταϊφούν. Δύο μέρες μετά το είπε χειρότερο ο Ερντογάν. Άφησε και την εμβέλεια. Εγώ λοιπόν ρωτώ εσάς, εάν ο Σόλτς είχε πει ότι μπορεί να χτυπήσω το Παρίσι με ένα πύραυλο, έτσι θα κοιτούσαμε και θα συγκαλούσαμε μια μυστική συνάντηση, μήπως και τα βρούμε και πέσουν οι τόνοι?
Τώρα θέλετε ένα τεράστιο ζήτημα. Να πω γι' αυτό πρώτον ότι γιατί περιμένουμε, καταρχάς γιατί δεν κάνει μία δήλωση το γραφείο του Πρωθυπουργού να ανακοινώσει αυτό τη συνάντηση. Δύο φορές έγινε αυτό, στο Βερολίνο και στις Βρυξέλλες. Τη μία φορά το αποκάλυψε ο Τσαβούσογλου και την άλλη φορά η Μιλέτ. Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί δέχονται να ξεφτελίζεται έτσι η χώρα μας? Αν κάνεις μια συνάντηση, βγες και πες το. Και τι έγινε? Ένα θέμα. Δεύτερον, θεωρώ ότι η πρωτοβουλία της Γερμανίας σχετίζεται με ένα τεράστιο ζήτημα που είναι η εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων της Ανατολικής Μεσογείου. Και εκτιμώ, υπάρχουν και σχετικές πληροφορίες, γι' αυτό εννοώ διπλωματικές, ότι ήταν και μια παρένεση των ΗΠΑ της Αμερικής. Εκεί λοιπόν η Τουρκία έχει κατορθώσει να δημιουργήσει σοβαρές ανησυχίες στο διεθνή παράγοντα, είπα Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν θα επιτρέψει κανένα project ενεργειακό να προχωρήσει αν δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτό και η Τουρκία. Και θεωρώ ότι αυτή η απόπειρα, παρόλες τις προσβολές που δέχεται η Ελλάδα σε κάθε επίπεδο, αυτή η απόπειρα να λιώσουν οι πάγοι και να ξαναρχίσει μια διαδικασία διαλόγου σχετίζεται με αυτό το μείζον ζήτημα για τη Γερμανία, για την Ευρώπη αλλά και για τα αμερικανικά συμφέροντα. Γιατί η κυρία Στραβελάκη και η κυρία Σαλαμάρα στην Ανατολική Μεσόγειο, η Exxon Mobil, η Chevron, δύο γίγαντες παγκόσμιας βαρύτητας, όχι αμερικανικής απλώς, έχουν συμφέροντα και στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο, στο Ισραήλ, νοτίως της Κρήτης. Άρα εκεί θα παιχτεί ένα τεράστιο παιχνίδι. Χρειάζονται καταρχάς ένας εθνικός σχεδιασμός από την Ελλάδα αλλά και πολύ ευαίσθητη διπλωματική χειρισμή για να μην βρεθούμε τώρα, εκεί που έχουμε πλεονέκτημα είτε στην Κύπρο και στην Ελλάδα,
βάλετε,
να βρεθούμε με μια
βάλετε και την ενεργειακή διάσταση πολύ σωστά. Εγώ θέλω κλείνοντας, πριν σας θέσει το τελευταίο ερώτημα η Ελισάβετ, να πω, έχω την αίσθηση ότι ο Ερντογάν αυτά με τον Ταϊφούν είναι πάρα πολύ ωραίο για εσωτερική κατανάλωση, διότι με την ενίσχυση στους εξοπλισμούς της Ελλάδας, η Τουρκία, τουλάχιστον στον αέρα, καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή με τον μπλόκο στα αμερικανικά F-16 μένει πίσω. Άρα κάτι πρέπει να πουλήσει τη κοινή του γνώμη εν ώψη εκλογών. Είναι η ίδια κοινή γνώμη όμως που τον ακούει να, με απροκάλυπτο τρόπο, να ουσιαστικά να κρατά όμοιρο τον Ιμάμογλου εν ώψη των εκλογών. Αυτός ο Ερντογάν, ποιος θα τον σταματήσει και πώς, κύριε Καλλιτερίδη?
Καταρχάς θα κάνω ένα πολιτικό χαρακτηρισμό με μια οξία έκφραση. Αυτό που κάνει ο Ερντογάν με την Ελλάδα είτε με τον Ταϊφούν είναι μια πολιτική αθλειότητα.
Ναι.
Διότι πυράβλους που έχουν στην εμβέλειά τους στην τουρκική πρωτεύουσα έχει και το Ιράν. Ποτέ δεν απείλησε το Ιράν. Αυτό το Ιράν που το έχουμε όλοι στη γωνία, που είναι υπό. Ποτέ δεν απείλησε αυτό το καθεστώς που παραβιάζει και αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ποτέ δεν απείλησε καμία γειτονική χώρα, ούτε την Τουρκία. Αυτό που κάνει η Τουρκία είναι μια αθλειότητα. Θεωρώ δε ότι ο χειρισμός από πλευράς της Ελλάδας είναι εντελώς λάθος.
Δηλαδή,
στην πρώτη απειλή έπρεπε η Ελλάδα να συγκαλέσει έκτακτη σύνοδο στο ΝΑΤΟ και να βάλει τη δήλωση του Ερντογάν στο τραπέζι του ΝΑΤΟ. Τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ διακυβεύονται από έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο. Αναλάβατε, κύριε, τις ευθύνες.
Δηλαδή δεν έχουμε αρκετά επιθετική πολιτική όπως θα έπρεπε, λέτε?
Δεν λέω ούτε επιθετική ούτε αμυντική. Πολιτική δεν έχουμε. Δεν κατάλαβα. Γιατί να το διαχειριζόμαστε
μόνοι
μας?
Βαρύ αυτό που λέτε, κύριε Καλλιτερίδη.
Μα δεν έχουμε. Τι να κάνουμε δηλαδή? Γιατί συνεχίζει ο Ερντογάν? Συνεχίζει γιατί βρίσκει πεδίο ελεύθερο. Εάν λοιπόν στα πλαίσια του ΝΑΤΟ έβαζαν τη δήλωση κάτω. Ξέρετε, όταν ο Μητσοτάκης μίλησε στο Κογκρέσο και κατήγγειλε την Τουρκία, συνταράχθηκε στη συθέμελα η Τουρκία. Δηλαδή για πρώτη φορά η Ελλάδα διεθνοποιούσε τις τουρκικές απειλές. Γιατί να μην το κάνουμε και τώρα? Γιατί λοιπόν, τον αφήνουμε να ασχημονεί με αυτόν τον τρόπο?
Κύριε Καλλιτερίδη, προτείνω το εξής.
Κύριε Στραβελάκη, να προσβάλλει το λαό μας, να φοβάται και ο λαός μας, που δεν πρέπει να φοβάται. Γιατί δεν γνωρίζει ο λαός μας ότι η Ελλάδα έχει
έναν από τους καλύτερα φυλασσόμενους εναέριους χώρους στον κόσμο, όχι στην Ευρώπη και στον ΝΑΤΟ.
Ανοίξαμε τη συζήτηση με δική μου ευθύνη περισσότερο από τη χρονική διάρκεια του δελτίου. Θέλω να σας ζητήσω να βάλετε μια ανωτελεία και να επανέλθουμε μία από τις επόμενες μέρες για να συζητήσουμε και τα εσωτερικά της Τουρκίας εν ώψη εκλογών και για τον Ιμάμογλου.
Το ερώτημα, κυρία Σαλαμάρα, της
ναι, όχι. Η ίδια μου κάνει νοήματα ότι έχει περάσει ο χρόνος. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες. Ο κύριος Σάβας Καλεντερίδης, πολιτικός αναλυτής και συγγραφέας.
Πάμε στην Τζέννη Κρυθαρά για τις εξελίξεις από το μέτωπο της Ουκρανίας, γιατί για πρώτη φορά, Τζέννη, ο Πούτιν παραδέχεται ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στις τέσσερις περιφέρειες της Ουκρανίας που τις έχει προσαρτήσει η Μόσχα.
Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι πως είχαμε, Ελισάβετ, να δούμε και να ακούσουμε αρκετό καιρό τον Βλάντιμιρ Πούτιν, έστω και με ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα. Μίλησε λοιπόν ενώπιον της υπηρεσίας των εργαζομένων ασφαλείας, αντικατασκοπίας και προστασίας υψηλών προσώπων της χώρας του και έχει τη βαρύτητα του αυτό, γιατί ενώπιον τους παραδέχθηκε ότι η κατάσταση για το ρωσικό στρατό στις τέσσερις περιοχές που προσάρτησε η Μόσχα πριν από λίγους μήνες είναι εξαιρετικά δύσκολη, όπως είπε. Αναφέρθηκε στις λαϊκές δημοκρατίες όπως αυτό λέγονται, του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ, τη Χερσόνα και τη Ζαπορίζια. Ο Πούτιν βέβαια χαιρέτησε το έργο των υπηρεσιών αυτών, οι οποίες, όπως είπε, δρούν στις νέες επαρχίες. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι η πρώτη φορά που ακούμε από τα χείλη του να δυσκολεύεται ο ρωσικό στρατό στις επαρχίες στις οποίες έχει προσαρτήσει.
Και έχει την αξία του αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη Κρυθαρά.
Αθλητικά. Μίστερ Ρακάκη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Πανζουρλισμό στην υποδοχή της πρωταθλήτριας κόσμου Αργεντινής.
Συγκλονιστική ήταν η υποδοχή στον Λιονέλ Μέση και στα υπόλοιπα μέλη της Αργεντινής, στο αεροδρόμιο του Μπένος Άιρες. Δελείρων θυσιασμού στις 2:20 τα ξημερώματα τοπική ώρα, 8 το πρωί ώρα Ελλάδος. Ο Μέση, κρατώντας το τρόπαιο, κατέβηκε πρώτος από το αεροπλάνο και πάτησε στο κόκκινο χαλί που είχε στρωθεί. Το αεροπλάνο είχε το σύνθημα «Μια ομάδα, μια χώρα, ένα όνειρο». Ήταν γραμμένο δίπλα στην πόρτα του αεροπλάνου αυτό το σύνθημα. Αρχικά ήθελαν να φτάσουν έως το προπονητικό κέντρο της Εθνικής της Αργεντινής για να ξεκουραστούν λίγο. Δεν έγινε αυτό. Το ανοιχτό πούλμαν επιβιβάστηκε και πήγαινε σημειωτών, περιτριγισμένο από κόσμο που τραγουδούσε το Μουτσάτσος.
Για να πάρουμε μια αγητική γεύση.
Υπολογίζεται ότι πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμος βρέθηκε στους δρόμους της πρωτεύουσας της Αργεντινής και στην κεντρική πλατεία σε αυτή τη συγκλονιστική υποδοχή. Ήθελα από κοντά να δει τους θριαβευτές της μεγάλης νίκης στο Μουντιάλ, 36 χρόνια μετά την τελευταία κατάκτηση. Λίγο παραλίγο να είχαμε και ένα τύχημα με τον Παράδες που χτυπάει ελαφρά σε καλώδιο στην οροφή του Πούλμαν. Την παράσταση έκλεψε και ένα γιγαντιαίο χάρτινο τρόπαιο που έκανε την εμφάνισή του στο ύψος του Πούλμαν. Πέρασαν αρκετές ώρες, πήγαινε σημειωτών το Πούλμαν, κατευθύνθηκε τελικά στις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας της Αργεντινής.
Η αφιέρωσή του στον Diego Maradona.
Έτσι. Είχαν όλοι και υπήρχαν και πολλά πανό για τον Μαραντόνα, να πούμε, από τον κόσμο. Αργία σημερινή μέρα στην Αργεντινή. Μέσα στο Πούλμαν όμως, και εκεί υπήρχε, μέσα συγγνώμη στο αεροπλάνο, και εκεί υπήρχε πανηγυρικό κλίμα.
Για να πάρουμε μια ηχητική γεύση.
Λοιπόν, λένε το επικό Μουτσάτσος που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την παρέα του Λιονέλ Μέση σε αυτό το Μουντιάλ. Όμως εδώ διασκευάστηκε από τους ίδιους τους παίκτες της Αργεντινής, και ενώ οι στίχοι ανέφεραν «Θέλω να κερδίσω το τρίτο, θέλω να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής», το άλλαξαν και λέει «Κερδίσαμε ήδη το τρίτο, είμαστε πια παγκόσμιοι πρωταθλητές».
Και υποδοχή και στην εθνική Γαλλία, σαν να ήταν παγκόσμιο πρωταθλητή.
Ναι, αρκετές χιλιάδες βρέθηκαν στην πλατεία Κονκόρτ και υποδέχτηκαν χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 10, τον Παπέ και την παρέα του για την επιτυχημένη πορεία που είχαν, ανεξάρτητα ότι ήταν στη δεύτερη θέση. Ήταν μια πολύ μεγάλη εμφάνιση για την γαλλική εθνική ομάδα.
Κλείνοντας,
η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Παρασκευή 30 του μήνα για την Ευρωλίγκα, 10 ημέρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα. Και στις 18:30 το απόγευμα, στο Μέγαρο Μουσικής, βραβεύονται οι κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες του ελληνικού αθλητισμού για το 2022 στην 69η ετήσια γιορτή του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου.
Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
Χρηματιστήριο. Με εναλλαγές προσήμου κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς. Ελισάβετ, οριακές δοκιμάσεις καταγράφονται σήμερα στο Εθνικό Χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 914,44 μονάδες με απώλειες 0,22% και χαμηλό τζίρο που διαμορφώνεται στα 17,29 εκατομμύρια ευρώ. Σε αρνητικό έδαφος κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο μείον 0,02% βρίσκεται το Λονδίνο, πτώση 0,33% σημειώνει η Φραγκφούρτη και απώλειες 0,38% μετρά το Παρίσι. Τα 80,39 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Λοιπόν, αυτή είναι η πιο κρύα του χειμώνα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, αλλά από αύριο νομίζω ότι θα είναι διαφορετικό το σκηνικό, τουλάχιστον έτσι νομίζω εγώ, Παναγιώτη Γιαννόπουλε.
Καλό μεσημέρι.
Είχαμε και μείον 8 το πρωί.
Είχε κάποιο χαρακτηρισμικό βέβαια, αλλά έχει και μείον 3 σε κατοικίσιμες περιοχές. Και αύριο θα έχουμε αρνητικές θερμοκρασίες στην Βόρεια Ελλάδα, θα έχουμε και αύριο μείον 2, μείον 3 βαθμούς. Θα ανέβει βέβαια λίγο η θερμοκρασία το μεσημέρι, μην φανταστούμε και πάρα πολύ, δηλαδή στην Αθήνα να φτάσει στους 12-13 βαθμούς, τώρα έχει 11 βαθμούς. Στο κέντρο της πόλης, στο Μαρούς έχει 9-10 νομίζω τώρα. Με τις βοριάδες, τα 9 από φορά έχουμε μέσα το απόγευμα. Σήμερα θα εξασθενήσει το άνεμος, αλλά και το πριν, πιθανόν να ξημερώσουμε με 7-8 από φορά, αλλά μέσα στην πορεία της Τετάρτης θα εξασθενήσουν αρκετά οι άνεμοι.
Παναγιώτη, επειδή είναι πολύ κακή η τηλεφωνική γραμμή, δύο τίτλους, γιατί δυσκολευόμαστε να σας ακούσουμε. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το σκηνικό θα συνεχιστεί και θα εξασθενούν οι άνεμοι αύριο και θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία από την Πέμπτη.
Έτσι ακριβώς, σιγά σιγά άνοδος και το Σάββατο ξανά στους 18 βαθμούς οπωσδήποτε σε πολλές υπηρετικές περιοχές.
Και τώρα βελτιώθηκε ο ήχος και πάμε προς Χριστούγεννα με άνοδος της θερμοκρασίας.
Έτσι ακριβώς, κοιτάξτε, το Χριστούγεννα θα είναι πραγματικά ήπιος ο καιρός τα Χριστούγεννα, χωρίς προβλήματα σε θάλασσα και στεριά, με ασθενείς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάνει στους 18 με 20 βαθμούς στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας και φαίνεται να παραμείνει ο καιρός έτσι ήπιος. Και με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά τουλάχιστον μέχρι τις 28-29 Δεκεμβρίου. Εκεί φαίνεται να ξαναπέσει η θερμοκρασία σήμερα. Πάντως σήμερα πραγματικά είναι η πιο κρύη ημέρα όλου του Δεκεμβρίου και θα είναι μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου.
Άρα εξασθένιση βοριάδων, σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας και Χριστούγεννα με 20 άρια και μετά ανεβαίνουμε και την άλλη εβδομάδα. Πολύ καλά νέα. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, ολοκληρώθηκε 28 λεπτά μετά τις 3 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχάκη, ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Καραγευρέκης και η Μαρία Ψάλτη.
Μείνετε στο Real FM. Αμέσως τώρα η Σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλους εμάς, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.